Efirde Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 7 dekabr payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh Quddusni Isroil poytaxti deb tan olgani keskin tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Nazarboyev tadbirkorlardan olib chiqib ketilgan milliardlab dollarlar mablag'larini Qozog'istonga qaytarishni talab qildi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Buxoro davlat universiteti faxriy doktori unvoniga ega bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Prezident Donald Trampning AQSh Quddusni Isroil poytaxti deb tan olish to'g'risidagi rasmiy bayonoti Isroildan boshqa davlatlarning keskin tanqidiga uchradi. Falastin ozodlik harakati bosh kotibi Sayyab Erekat:
"Leylada xitob xatir jiddan. Rais Trump a'lan muvofaqat al-Ulamo al-Muttahida ala qarori."
Trampning qarori AQShning tinchlik jarayonidagi ishtirokini mantiqsiz qilib qo'ydi. Menimcha Trump Isroil va Falastinning Sharqiy Quddussiz Falastin ham bo'lmasligi to'g'risidagi qarorini yo'qqa chiqardi deb aytdi. Arab davlatlari Trampni Yaqin Sharqdagi vaziyat keskinlashuvidan va zo'ravonliklar kuchayishidan ogohlantirdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres:
"I understand the deep attachment that Jerusalem holds in the hearts of so many people."
Quddus Isroil va Falastinning poytaxti hisoblanadi. Bu shaharning yakuniy maqomi muzokaralar yo'li bilan har ikki xalqning qonuniy manfaatlarini hisobga olgan holda hal etilishi kerak deb aytdim. Turkiya prezidenti Erdo'g'on AQSh Quddusni poytaxt deb tan oladigan bo'lsa, Anqara Isroil bilan diplomatik aloqalarini uzishini bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 6 dekabr kuni hukumat qishki olimpiadada ishtirok etishni istagan rus sportchilarga to'sqinlik qilmasligini bildirdi.
"Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады.
Shak shubhasiz bir hech qanday boykot e'lon qilmaymiz va bizning sportchilarimizdan qay biri individual asosda olimpiadada ishtirok etishiga qaror qilsa, unga to'siq qo'ymaymiz", dedi Putin. Qishki olimpiada 2018-yilning fevralida Janubiy Koreyaning Pxyonchan shahrida bo'lib o'tadi. 5-dekabr kuni Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Sochi 2014 olimpiadasida dopingdan ommaviy tarzda foydalanganlikda aybdor deb topilgan ortidan Rossiya jamoasini 2018-yilgi qishki olimpiada o'yinlaridan butunlay chetlatish to'g'risida qaror qabul qilgan. Prezident Nursulton Nazarboyev tadbirkorlardan mamlakat tashqarisiga olib chiqib ketilgan milliardlab dollar miqdoridagi mablag'larni Qozog'istonga qaytarishni talab qildi. 6-dekabr kuni Qozog'istondagi eng yaxshi deb topilgan shirkatlarni va tadbirkorlarni tasdiqlash tadbirida ishtirok etgan Nazarboyev Qozog'istondagi 18 shirkat xorijiga 12 milliard dollarni olib chiqib ketgan. "Bu pul bizning iqtisodimizga madad bo'lishi mumkin. Qozog'iston bu pulni topishga sizga yordam berdi. Siz esa uni Qozog'istondan berkitayapsiz, bo'ldi, bas yetar", deb bildirdim. Andijon viloyati Asaka shahridagi avtomobil zavodiga 6-dekabr kuni Islom Karimov nomi berildi. Bu haqda O'zavto shirkati ma'lum qildi. Zavod hududida Islom Karimov yodgorlik majmuasi barpo etildi hamda doimiy ravishda faoliyat yuritadigan Islom Karimov va O'zbekistonda avtomobil sanoatini rivoji ko'rgazma muzeyi ish boshladi. Bu ishlar Prezident Mirziyoyevning 2017-yil 25-yanvardagi O'zbekiston Respublikasi birinchi prezident Islom Karimovning xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi qaroriga muvofiq amalga oshirildi. O'zbekistonga rasmiy tashrif doirasida Buxoroni ziyorat qilgan Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Buxoro davlat universiteti faxriy doktor unvoniga ega bo'ldi. Buxoro universitetida professor, o'qituvchilar va talabalar oldida nutq so'zlagan Ashraf G'ani Buxoroi sharifini ziyorat qilish orzuim deb bildirdi. Afg'oniston prezidentining O'zbekistonga tashrifi doirasida umumiy qiymati 500 million dollardan ziyod bo'lgan 40 dan ziyod eksport shartnomasi imzolangani aytilmoqda. Ashraf G'ani O'zbekistonga tashrifini 6-dekabrda yakunladi. So'nggi xabarlar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkentdagi Sharshara kalbasa sexiga eshak go'shti olib kelinganini tasdiqladi. Farg'ona, Urganch, Nukusda paxtadan qaytgan o'qituvchi va shifokorlar metallolom yig'ishga majburlanayotgandan arz qildi.
10 kilo metallolomdan o'zi belgilangan normasi bor.
Andijonda yoshgina ota o'zidan ajrashgan xotinini rashk qilib 8 yashar qizini o'ldirishda gumon qilinmoqda. Markaziy bank konversion kartaga qo'yilgan cheklovlarni bekor qildi, ammo mamlakatda naqd dollar savdosi hanuz qora bozorda qolmoqda. Qirg'izistonlik faollar BMT maxsus ma'ruzachisini mamlakatga taklif qilishni qirg'iz hukumatidan talab qildi.
O'zbekiston siyosat. Paxta terimidan qaytgan o'qituvchi va shifokorlar endi temir to'plashga majburlanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona, Urganch va Nukusdagi o'qituvchi, shifokor va o'quvchilar metallolom yig'ishga safarbar qilingan. Nukusdagi 18-chi maktabda nevarasi o'qiydigan Azimboy Otaniyozovning ozodlikka ma'lum qilishicha, har o'quvchiga 10 kilo, o'qituvchilarga 30 kilogramdan metallolom topshirish yuklatilgan. Shunday topshiriq berilgan nevaram aytib qoldi. O'qituvchi bilan telefon orqali gaplashsa, buni tasdiqlad deydi suhbatdosh. Azimboy Otaniyozovga ko'ra, yoshgina nevarasi metallolomni axlatxonalar va zovurlardan qidirishga majbur bo'lgan. O'z surishtiruv davomida ozodlik Qoraqalpog'istondagi ko'plab maktab, kollej va shifoxonalarga metallolom solig'i solinganligini aniqladi. Nukus shahar prokuraturasidagi o'zini tanishtirmagan xodim bu holatda qonunsizlik yo'q deya ta'kidladi.
10 kilo berilgani o'zi normasi bor-ku uni. Tamasdan boshqarma tomonidan tasdiqlangan va Toshkentdan keladi. Hamma o'quvchilari 10 kilo metallolomdan o'zi belgilangan normasi bor.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallolom jamg'armasidagi qarori asosida byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan o'qituvchi, o'quvchi va shifokorlar metallolom topshirmoqda. Bu yerda majburiylik elementi yo'q, bu majburiy mehnat emas deya ta'kidladi u.
Majburiy mehnat boshqa narsa degani-ku, majburlab ishlatish degani-ku. Majburiy mehnat degani biron bir shaxsni Noyil, masalan, jazo qo'llayman deb tahdidatib, qo'rqitib shu joyda ishlatish degani.
Ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan nukuslik o'qituvchi esa o'zining rahbar tahdidi ostida temir to'plashga majburlanganligini aytadi. Agar temir normasini bajarmasang, ishdan bo'shatib yuboraman deb direktor tahdid qiladi. Yo pulini olib kel, yo temir topshir deb har kuni dag'dag'a eshitaman. O'zi yaqinda paxta terimidan qaytdim. O'qituvchi paxta teradi, temir to'playdi, bundan vaqti ortsa ko'cha supuradi deydi suhbatdosh. Maqolani tayyorlash asosida temir solig'i respublikaning boshqa joylarida, xususan Farg'ona, Urganch shaharlarida ham joriy qilingan ligi aniqlandi. Urganchdagi qurilish kolleji talabasining 6 dekabr kuni ozodlikka aytishicha, har bir o'quvchiga 25 kilodan temir olib kelish majburiyati yuklangan. Farg'ona shahrining shifokori hamshiralari metallolom yig'ishga safarbar qilindi deya xabar berdi mahalliy shifoxona jonlantirish bo'limi hamshirasi. Shifokorning aytishicha, 60 kilogram metallolom topshirmagan odam o'z cho'ntagidan 30 ming so'm to'lashga majburlanmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan hamshira kasalxona xodimlariga metallolom yig'ish topshirig'i shahar hokimligi tomonidan berilganligini aytadi. Hokim buyurdi deb aytdi bosh vrach. Razdaryatcha qilib hamma tashkilotlarga bo'lib beribdi. O'tgan yil ham paxtadan keyin bizni temir to'plang deb ko'chaga chiqargan deydi hamshira.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkentdagi Sharshara kalbasa sexiga Xorazmdan 69.6 kilo eshak go'shti olib kelinganini rasman tasdiqladi. Prokuraturaga ko'ra, eshak go'shti kalbasa sexi mahsulotlariga qo'shilgani ham aniqlangan. Hozirda ushbu holat bo'yicha tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bosh prokuratura saytida 6 dekabr kuni e'lon qilingan xabarga ko'ra, Toshkentning Olmazor tumanida joylashgan Sharshara nomli go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish sexiga Xorazm viloyatidan 69.6 kilo eshak go'shti olib kelingani aniqlangan. Bu Bosh prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining Toshkent shahar va Xorazm viloyati boshqarmalari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida aniqlangan. Rasmiy xabarda aytilishicha, Xorazmdan keltirilgan eshak go'shti Sharshara sexi ishchilari tomonidan boshqa go'sht mahsulotlariga qo'shilgani aniqlangan. Tadbir payti sexda mavjud bo'lgan 275 kilo go'sht mahsulotlari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan va mutaxassislar tomonidan bu mahsulotlar odam sog'ligi va hayoti xavfsizligi talablariga javob bermasligi aniqlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, aybdor shaxslarni javobgarlikka tortishga qaratilgan zarur tezkor tergov harakatlari olib borilmoqda. 8 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari tomonidan Olmazor tumani Shimoliy Olmazor ko'chasi 25-uyda joylashgan sharshara kolbasa ishlab chiqarish sexida tezkor amaliyot o'tkazilgandi. Bu tezkor tadbir ozodlikka nusxasi taqdim etilgan hodisa joyini ko'zdan kechirish to'g'risidagi bayonnomada yozilishicha, departamentning Xorazm viloyat boshqarmasiga fuqaro Rajabov tomonidan berilgan ariza asosida o'tkazilgan. Ariza muallifi sharshara kolbasalari ishlab chiqarish xodimlariga muntazam ravishda eshak go'shtini har bir kilo go'shtini 13 ming so'mdan topshirib kelayotgani haqida ko'rsatma bergan. Tadbir davomida sexdan eshak go'shti ekanligiga aniqlik kiritish maqsadida 11 ta qopda jami 275 kg go'sht mahsulotlari Toshkent shahar veterinariya boshqarmasi izolyatoriga yuborilgani qayd etilgan. 8 noyabr kuni sharshara kolbasa sexida o'tkazilgan tadbir tafsilotlaridan bevosita xabardor tadbirkor Buretning shirkat egasi Lutfulla Ubayevga qarshi maxsus uyushtirilgan provokatsiya ekanini iddao qildi. Bu suhbatdoshga ko'ra, reyd paytida laboratoriya tekshiruvi uchun 275 kg go'sht mahsuloti namunasi qonunchilikda ko'zda tutilgan elementar shartlar buzilgan holda olingan va og'ziga yopilgan tselofan qopchalarda antisanitariya holatida 21 soat saqlangandan so'nggina veterinariya izolyatoriga o'tkazilgan. Shirkat direktori Ubayev bunday qonun buzilishi ustidan shikoyat arizasi bilan 13 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakiliga rasmiy shikoyat arizasi yo'llagan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonlik huquq faollari BMTning tinch yig'ilishlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisini mamlakatga taklif qilishni qirg'iz hukumatidan talab qilmoqda. Faollar fikricha, so'nggi 2 yilda odamlarning tinch namoyishlar o'tkazish huquqi Qirg'izistonda qo'pol tarzda buzilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldidan men Elmurod. BMTning tinch yig'ilishlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisini Qirg'izistonga taklif qilish tashabbusi Bishkekda 5 dekabrda o'tgan huquq faollari anjumanida ko'tarildi. Faollar hukumatga bu borada maxsus murojaat yo'lladilar. Muxolifatchi yoshlarning Janamun harakati a'zosi Aybek Mirzaga ko'ra, maxsus xizmatlarning namoyishlar huquqini buzishi chidab bo'lmas darajaga yetgan.
Cho'ng bir qo'rqinchli tendensiya yuratdi. Aqrqimo billik uchrinda kuchaldi bu tendensiya.
Juda xavfli tendensiya paydo bo'ldi. Namoyishga chiqmoqchi bo'lganlarga jinoyat ishlarini ochishyapti. Ularni qo'rqitish an'anaga aylanib bormoqda, dedi yosh faol. Taniqli huquq faoli Aziza Abdurasulova Aybek Mirzaning fikriga qisman qo'shiladi.
2012-2014 yillarga chein tinchlikning odam huquq saqlanishi bunday yaxshi yoqqa ketgan bo'ldi.
2012-2014 yillarda namoyishlar bo'yicha huquqlari yaxshilandi, biroq 2015 yildan boshlab, ayniqsa joriy yilda namoyishlar huquqi juda yomonlashdi. Bugungi kunda sudlar 2-3 oy oldin namoyishning oldini olib tinch yig'ilishlarni taqiqlash to'g'risida qaror chiqarib qo'ymoqda. Joriy yilda Bishkekda 4 marta mana shunday sud hukmi chiqdi va poytaxtda jami 7 oy namoyish o'tkazish taqiqlandi, dedi Aziza Abdurasulova. Biroq Oliy sud rasmiylari huquq faollarining bu bildiruvlarini asossiz deb hisoblamoqdalar.
Да, есть такие решения, они вступили в законную силу, они вплоть.
Namoyishlar taqiqlangan qarorlar qabul qilingan. Bu qarorlarda namoyishlarni ayrim joylarda, masalan, hukumat uyining oldida o'tkazmaslik kerakligi aytilgan xolos. Bu taqiq doimiy ravishda emas, balki muayyan bir muddatga joriy etilgan. Shuning uchun asosingiz va mahalliy boshqaruvdan ruxsatingiz bo'lsa, hech qanday to'siqlarsiz namoyish o'tkazsangiz bo'laveradi, dedi Oliy sud rasmiysi Sattarbek Uli Mirbek. Ayni paytda parlamentdagi hukmron sotsial-demokratlar partiyasidan deputat Riskeldi Mombekov
bitta tiketlar bo'lishi kerak. Jarandi qondorda qarshi fikr, qaytishi fikr degan bo'lib turishgan.
Miting va namoyishlar mamlakatni rivojlanishiga turtki beradigan vositalardir deb hisoblaydi. Qirg'iziston matbuotining ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar berishicha, 2010 yildan 2014 yilgacha Qirg'izistonda 4075 ta norozilik namoyishlari o'tkazilgan. Ularda 277 ming odam ishtirok etgan. 2015 yildan beri Qirg'izistonda namoyishlar soni keskin ozaygani kuzatiladi. Biroq bu borada aniq statistik ma'lumotlar hozircha mavjud emas.
Andijonda yoshgina ota o'zidan ajrashgan xotinini rashk qilib 8 yashar qizni o'ldirishda gumon qilinmoqda. AQSh prezidenti Tramp Quddus shahrini Isroil poytaxti sifatida tan olishi kutilmoqda. Rossiya 2018 yilgi qishki olimpiada o'yinlaridan butunlay chetlatildi. Yekaterinburg prokuraturasi prezident Putin qarori ustidan topshirilgan arizani ko'rib chiqishni rad etdi.
Imeyetsya poruchenie prezidenta, na osnovaniye kotorogo migranty i zadirjivayutsya.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimiz da bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Prezident Donald Tramp chorshanba kuni Qo'shma Shtatlar Quddus shahrini Isroil poytaxti sifatida tan olishini e'lon qiladi va mamlakat elchixonasini o'sha shaharga ko'chiradi. Shu tariqa uzoq vaqtdan beri AQSh hukumati amal qilib kelayotgan siyosat keskin o'zgarishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnon var. G'arb mamlakatlari va arab dunyosidagi ittifoqchilarning ogohlantirishiga qaramay, prezident Tramp chorshanba kuni soat 13 da Toshkent vaqti bilan tungi soat 23 da Oq uyda so'zlaydigan nutqida Davlat departamentiga Quddus shahridan elchixona uchun joy topishga ko'rsatma berishi kutilmoqda. AQSh elchixonasining Tel-Avivdan Quddusga ko'chishi bir necha yillik vaqt olishi mumkin. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar elchixonasining Quddus shahriga ko'chib o'tishi uchun yetarli sharoit ham yo'q. Trampning o'tgan yilgi saylov kampaniyasi vaqtida bergan asosiy va'dasiga asoslangan ushbu qarori Amerikaning necha 10 yillar davomida yuritib kelgan siyosatida keskin burilish yasashi mumkin. AQShning shu paytgacha olib borgan siyosatiga ko'ra, Isroilliklar va falastinliklar uchun ikki davlat tashkil etilishi va Quddus shahri maqomi shunga ko'ra belgilanishi kerak edi, chunki falastinliklar Sharqiy Quddus o'z davlatiga poytaxt bo'lishini istaydilar. Tramp yaqin sharqdagi ittifoqchilar bilan seshanba kuni telefon orqali muloqot qildi. Ular AQSh prezidentini bu qarori xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Prezident bu qarorni voqelikni e'tirof etish deb hisoblaydi. Biz rad etib bo'lmaydigan haqiqatga asoslangan holda olg'a intilyapmiz. Bu bor gap, dedi Oq uy vakili. Tramp ma'muriyati yetakchi rasmiylariga ko'ra, uning bu qarori tarozi pallasini Isroil tomonga og'dirishni nazarda tutmaydi. Quddus shahrining pirovard maqomi Isroil bilan falastinliklar o'rtasida har qanday tinchlik bitimining asosiy qismi bo'lib qolaveradi. Ular qarorni himoya qilarkan, Trampning pozitsiyasi haqiqatni aks ettirmoqda. Quddus shahri Isroil hukumati qarorgohi va bu tan olinishi kerak, deb aytmoqdalar. Falastinliklarning fikricha esa, elchixonaning ko'chishi ikki davlat to'g'risidagi qarashlarni yo'qqa chiqarishi mumkin. Tramp Falastin prezidenti Mahmud Abbos, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu, Iordaniya qiroli Abdulloh va Saudiya Arabistoni qiroli Salmon bilan so'zlashuvlar o'tkazdi va ularni o'z qaroridan ogohlantirdi. Iordaniya qirolligiga ko'ra, ushbu qaror tinchlik muzokaralarini chippakka chiqaradi va jiddiy oqibatlarga sabab bo'ladi. Musulmonlarni ham, xristianlarni ham junbushga keltiradi. Shu paytgacha boshqa hech bir mamlakat Quddus shahrida elchixona ochgani yo'q. Shuni alohida qayd etish lozimki, Quddus shahrining maqomi bo'yicha bahslarda AQSh hukumatida ham yakdillik mavjud. Vitse-prezident Mayk Pens, AQShning Isroildagi elchisi David Fridman, Quddusni poytaxt sifatida tan olish va elchixonani ko'chirishni talab qilayotgan bo'lsa, davlat kotibi Rex Tillerson va mudofaa vaziri Jim Mattis uni Tel-Avivdan ko'chirishga qarshi chiqmoqdalar. Bu haqda AQSh hukumati a'zolari ismini oshkor qilmaslik sharti bilan xabar qilmoqda. Prezident Trampning bu qarori ortidan Yaqin Sharq va Isroil-Falastin tinchlik muzokaralariga jiddiy putur yetishi vaziyat taranglashishi mumkin. Qaror qabul qilinayotgani Trampning yetakchi maslahatchisi va kuyovi Jared Kushner mintaqadagi uzoq kutilgan muzokaralarni shovqin ko'tarmay boshlayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston sport.
Rossiya terma jamoasi 2018 yili Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida o'tkaziladigan qishki olimpiya o'yinlaridan butunlay diskvalifikatsiya qilindi. rus sportchilarga neytral bayroq ostida chiqish taklif qilindi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Xalqaro Olimpiya qo'mitasining bu qaroriga Rossiya jamoasining Sochi 2014 olimpiadasida dopingdan ommaviy tarzda foydalanilganlikda aybdor deb topilgani sabab bo'ldi.
The Russian Olympic Committee is suspended with immediate effect.
Bu olimpiya o'yinlar va sportning mohiyati va yaxlitligiga qilingan misli ko'rilmagan hujum bo'ldi. Toza sportchilarni himoya qiluvchi bu sanksiyalar mazkur buzg'unchilikka qarshi turishi va samarali dopingga qarshi tizimni yaratilishiga olib kelishi lozim, dedi Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Tomas Bax. Bunday xulosalar ikki mustaqil komissiya, Denis Osvald va Samuel Schmidt taftishi asosida chiqarildi. Doping qabul qilmagani aniqlangan rossiyalik toza sportchilarga Pyeongchang o'yinlarida faqat neytral bayroq ostida ishtirok etishiga ruxsat beriladi. Bu sportchilar ro'yxatini Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi maxsus komissiyasi belgilab beradi. Biroq Rossiya Olimpiyachilar Qo'mitasi neytral bayroq ostida chiqishdan allaqachon bosh tortdi. Sobiq Duma deputati va ikki karra olimpiya chempioni Svetlana Xorkina rus sportchilarining olimpiadadan chetlatilishiga keskin munosabat bildirdi. Biz gimn va bayroqsiz o'yinlarda ishtirok eta olmaymiz. Men buni qanday izohlashni ham bilmayman. Shungacha yetib keldikmi? Buyuk Rossiya mamlakatini sindirishmi? Yo'q. Eplay olmaysiz. Rossiyadagi buyuk davlatning armiyasi, yadro quroli va buyuk odamlari bor, dedi. Yadroviy qurol kimga nisbatan qo'llanilishi mumkinligini izohlamagan Svetlana Xorkina. Rossiyalik biznesmen va yana bir sobiq deputat Anton Bakov rus sportchilarga virtual Romanovlar davlati bayrog'i ostida chiqishni taklif qildi. Bundan tashqari, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi, Rossiya Olimpiya Qo'mitasi va qator rossiyalik mulozimlar, jumladan sport vaziri Vasiliy Mutkoni Olimpiya o'yinlaridan umrbod chetlatdi. Shuningdek, Rossiya doping tekshiruvlariga sarflangan mablag'ni qoplash uchun Xalqaro Olimpiya Qo'mitasiga 15 million dollarlik jarima puli to'lash ham kerak. Bungacha qo'mita doping uchun biror mamlakatni olimpiada o'yinlaridan butunlay chetlatmagan. Ammo Rossiya rasmiylari bu ayblovlarni rad etib keladi. Prezident Vladimir Putin bu choralar ortida AQSh turganligini iddao qilib keladi. 6 dekabr kuni Vladimir Putin rossiyalik sportchilarning qishki olimpiada o'yinlarida ishtirok etishi etmasligi masalasida maxsus qaror qabul qilishi kutilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Zo'ravonlikka qarshi Yekaterinburg harakati muvofiqlashtiruvchisi Vyacheslav Bashkov Rossiya prezidenti Vladimir Putinning joriy yil 20-aprelda qabul qilingan 75-chi sonli maxfiy buyrug'i qonuniyligini tekshirishni so'rab prokuraturaga murojaat qilgan, ammo rad javobini olgan. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Hech qayerda e'lon qilinmagan bu hujjat politsiyaga migrantlarni hibsga olish va ommaviy tartibda tekshirishga ruxsat beradi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Vyacheslav Bashkov.
Я был 6 лет общественным наблюдателем. Я обратил внимание на пресс-релиз.
Men oxirgi 6 yil davomida jamoatchilik kuzatuvchisi bo'lib ishladim. O'shanda men mahalliy politsiyaning nolegal migrant amaliyotlari borasidagi hisobotlariga e'tibor qaratdim. Qaysi asosda odamlar ko'chalarda qo'lga olinyapti degan savolga javob izlab, biz yuzlab va minglab odamlarning jamoatchilik joylarida qo'lga olinayotganini aniqladik. Qizig'i ushlanganlardan 80-90% yana qo'yib yuborilayotgan ekan. Bizga bu amaliyotlar shubhali ko'rindi, chunki politsiya to'g'risidagi federal qonunda bunday asosning o'zi yo'q, dedi Vyacheslav Bashkov. Huquq faoli politsiyaning migrantlarga nisbatan bedodligi ustidan oldingi yillar davomida qilgan shikoyatlari ozmi ko'pmi qondirilgan bo'lsa, 2017 yildan boshlab prokuratura va politsiya ommaviy hibslarga prezident ruxsati bor degan javob berishga o'tganini aytadi.
Но прокуратура сказала, а в этом году все законно. Имеется поручение президента, на основании которого мигранты из-за задерживаются.
Bu yil ham politsiyaning noqonuniy harakatlariga qarshi chiqmoqchi bo'lganimda prokuratura joriy yilgi qo'lga olishlar hammasi qonuniy, migrantlar prezidentning shaxsiy buyrug'i asosida ushlanmoqda degan javobni berdi. Menga kelgan javoblardan haqiqatdan prezidentning 75-chi sonli buyrug'i borligi tasdig'ini oldim. Prokuraturaga qilgan yana bir murojaatimdan bu hujjatning hatto prokuratura bazasida yo'q ekanligini bildim. Konstitutsiyaga ko'ra prokuratura va politsiyaning jamoatchilikka e'lon qilinmagan hujjatlarga bo'ysunishga haqqi yo'qligini tushuntirishga urindim. Prokuratura esa biz prezidentni nazorat qila olmaymiz degan bahonani rukach qilmoqda, dedi Vyacheslav Bashkov. Yekaterinburglik huquq faoli bunday hujjatni o'z ko'zi bilan ko'rgan birorta yurist va advokatni topolmaganini ham qo'shimcha qildi. Bashkov bu hujjatga ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlari diplomatik vakolatxonalari, xususan O'zbekiston konsulligi va boshqa davlat hamda jamoatchilik tashkilotlari e'tibor qaratishi kerak, dedi.
Пришлось подать в суд на прокуратуру Екатеринбурга с требованием, чтобы все-таки они, ну, признали свое бездействие.
Прокуратура өз фаолиятсызлиги ва полиция унинг назоратидан чиқиб кетганини тан олиш керак. Бундай тартибда олиб келинган одамлар ҳужжатлари жойида бўлса, озод этилиш керак ва полиция улардан кечирим сўраши лозим, дея якунлади фикрини Вячеслав Башков. Озодлик Москвада янги йил арафасида меҳнат муҳожирларини оммавий текшириш операциялари авж олаётгани тўғрисида xabar berib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston siyosat.
Andijon shahar hokimining majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yozilgan audio fayllar o'tgan oy matbuotda tarqalishi ortidan hokimiyat binosiga uyali telefon va ovoz yozish uskunalari bilan kirish taqiqlab qo'yildi. Andijon shahrining 43 yoshli hokimi Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kuniki majlisida kollej o'qituvchilarini shakal, tvar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani yozilgan audio fayllarni ozodlik e'lon qilgan edi. Hozirda Andijonning so'kong'ich hokimi prokuror nazoratiga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon shahar hokimligi eshigiga uyali aloqa vositalari, ovoz yozish yoki tasvirga olish uskunalari bilan kirish qat'iyan man etiladi degan yozuv osib qo'yildi. Ushbu e'lon Andijon shahar hokimining majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yozilgan audio fayllar matbuotda tarqalishi ortidan shu oy boshida paydo bo'lgan. Bu haqda 5 dekabr kuni shahar hokimligiga borgan andijonlik Hayotullo Ozodlikka shularni aytdi.
U yerda bir 150 tam 200 tam sumka turgan aka. Nima u sumkalar? Nima biletda turibdi? Oldin turmardi-yu desan, hokimdanligi so'kingani, ani so'kkani naqalarni chiketgandan keyin har bittasini sumkasini ma'ti tekshirib, axlani qoralash xizmati ham bitta edi, ikkita qilib o'tdi. Bugun borsam, hali o'rtasiga temirlar qilib, halovatidan o'tadigan qilib bittasi tekshiryapti. Bittasi hani telefon milfonlarni olib turibdi. Keyin ishdagi yozib qo'yibdi, audioga kirish, anaqada so'zlashish, telefonlab kirish, shunaqalar falan mumkin emasdi.
Andijon shahar hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda hokimlik binosiga uyali aloqa vositalari, ovoz yozish yoki tasvirga olish uskunalari bilan kirish taqiqlab qo'yilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra bu taqiq faqat hokimiyatga tashrif buyuruvchilar uchun joriy etilgan. Hokimlikka keluvchilar telefonlari yoki boshqa elektron jihozlarini topshirib kirishadi. Chiqayotganida egasiga ular qaytarib beriladi. Hokimlik xodimlari telefonlarni olib kirishlari mumkin, lekin majlislarga kirayotganda ularni ham telefonlari va audio, video uskunalari olib qo'yiladi. Bu bilan kirish mumkin emas majlisga, dedi hokimlik mulozimi. Andijon shahar hokimligida ishlaydigan xodimlardan birining ozodlikka aytishicha, haqoratomuz so'kishlari matbuotga chiqib ketgach, hokim majlislarni xushmuomalalik bilan o'tkiza boshlagan. Andijon shahar hokimi 43 yashar Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kuniki majlisida kollej o'qituvchilarini har xil haqoratomuz so'zlar bilan haqorat qilgani haqidagi ozodlik xabar ortidan hokimning navbatdagi so'kinishlari yozilgan yana bir audio fayllar ozodlikka o'tgan hafta yetib kelgan edi. noyabr kuni ozodlikka yuborilgan audioda 18 noyabr kuni o'tkazilgan majlisda hokimning 2 nafar keksa mahalla faolini shakal, kampir, haromi kabi so'zlar bilan haqorat qilgani yozilgan. Andijonning so'kong'ich hokimi hozirda prokuror nazoratiga olingani aytilmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyg'oq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbek rassomi Toshkent Islom madaniyat markazi yonida bo'ladigan Abadiyat xabarchisi haykali maketini namoyish qildi.
Bola tarzida bu top-toza ramziy katta bir kompozitsiya bo'ladi.
Reuters agentligiga bergan intervyusida milliarder Alisher Usmonov Mirziyoyevga yordam berishini ta'kidladi. Surxondaryoda hokimlik mulozimi mashinasida chiqqan yong'inda o'ldi, yaqinlari uning qasddan o'ldirilganini iddao qilmoqda. Rossiya Svoboda Amerika ovozi radiolarini xorij agenti deb e'lon qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya ozod, Yevropa ozodlik, Amerika ovozi radiolarini xorij agenti deb e'lon qildi. Rossiya Adliya vazirligi Ozod Yevropa ozodlik radiosining rus xizmati, Svoboda radiosi, shuningdek Amerika ovozi va yana bir qator yangiliklar xizmatini yangi qonunchilik asosida xorij agenti deb e'lon qildi. Bu qonunchilik g'arb hukumatlari va matbuot erkinligini targ'ib qiluvchi xalqaro guruhlarning keskin tanqidiga uchramoqda. Rossiya Adliya vazirligi rasmiy sahifasida aytilishicha, yangi qonunga ko'ra Ozod Yevropa ozodlik radiosi, Amerika ovozi, Nastoyashe vremya telekanali, Ozod Yevropa ozodlik radiosining tatar boshqirt xizmati, Siberia reality, Idel reality, Faktor graf, Kavkaz reality, Krimey reality xorij agenti vazifasini bajaruvchi xorijiy ommaviy axborot vositasi deb topilgan. Adliya vazirligining bir jumlalik bu bayonoti xorij agenti deb tasniflangan axborot vositalariga qo'llaniladigan cheklovlarni aniqlashtirmagan. Ammo qonunni qabul qilgan deputatlar bunday tamg'a qo'yilgan axborot vositalaridan batafsil moliyaviy hisobot taqdim etish va nashr qilinadigan materiallarga xorij agenti degan yorliq yopishtirish talab qilinishini bildirgan. Hukumatga istalgan xorijiy axborot vositasini xorij agentiga chiqarish haqqini beruvchi qonun parlament tomonidan tezlikda qabul qilinib, 25 noyabr kuni prezident Putin imzolagach kuchga kirdi. Ozod Yevropa ozodlik radiosi prezidenti Tomas Kent korporatsiya jurnalistlari Adliya vazirligi bayonotidan xabardor ekan, ammo bunday yorliq o'zlari uchun nimani anglatishi haqida hozircha izoh olmaganlarini bildirdi.
At the same time, we remain committed to continuing our journalistic work in the interest of providing
Ozod Yevropa ozodlik radiosi Rossiya va boshqa davlatlardagi voqealarni professional yorituvchi jurnalistik tashkilotdir. Biz bundan keyin ham aniq va keng ko'lamli jurnalistikaga sodiq qolamiz, dedi Kent jumladan. Rossiya rasmiylari xorij agenti to'g'risidagi qonun AQSh hukumatining davlat moliyasidagi Russia Today telekanaliga nisbatan tutgan yondashuviga to'g'ridan-to'g'ri javob ekanini bildirdi. AQSh tomonidan propaganda tarqatilishida ayblangan Russia Today o'tgan oy AQSh xorij agentlarini registratsiya qilish qonuni bo'yicha maxsus qaytdan o'tishga majbur bo'lgan edi. AQSh rasmiylari Rossiya qonunchiligining o'z harakatiga to'g'ridan-to'g'ri javob ekani iddaosini rad etib, AQSh va Rossiya qonunlarining farqli ekanini xorij axborot vositasini xorij agenti sifatida tasniflashdan Rossiya o'zgacha fikrni o'chirish va g'oyalarning erkin almashinuviga xalal berish uchun foydalanishini aytmoqda. Yevropa Ittifoqi xorij agentlari haqidagi qonun Rossiyaning inson haqlari borasidagi o'z zimmasiga olgan majburiyat va va'dalariga zid ekanini ta'kidladi va uni erkin va mustaqil matbuot, axborot olish erkinligiga nisbatan tahdid deb baholadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda Al-Qoidaning yirik qo'mondoni qatl etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi tarqatgan bir xabarnomada mamlakatning bir qator janubiy va sharqiy viloyatlari, jumladan G'azni, Zobul va Paktiyoda amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar natijasida 80 kishi Al-Qoida jangarilari halok etilgani ta'kidlanadi. Xabarnomada nobud bo'lganlar orasida Al-Qoidaning mintaqadagi yirik qo'mondoni Umar Xattob borligi ham qayd etilgan. Osim Umardan keyin Hind yarim aroli bo'ylab Al-Qoida tarmog'ining ikkinchi muhim rahbari hisoblangan pokistonlik Umar Xattob G'azni viloyatining Nova tumanida qatl etilgan. Ushbu amaliyotlar jarayonida kamida 27 kishi Al-Qoida a'zolari qo'lga olingan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisi Najib Donish Al-Qoidaning nobud etilgan rahbarini 2015 yilidan beri mintaqa va mamlakat bo'ylab terror faoliyatlarini boshqarishda katta rol o'ynab kelganini ma'lum qildi. Ayrim afg'on kuzatuvchilar Al-Qoidani mazkur guruh rahbari Usoma bin Ladan halok etilganidan so'ng ham mamlakat bo'ylab terrorchi guruhlar ayniqsa toliblarni himoyat etib kelayotganini aytadilar. Afg'on tahlilchi Muhammadullo Mujohid fikricha haliyam toliblar Al-Qoida terror tarmog'i tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.
Taliban در افغانستان آمد یکانه تمویل کننده ای طالبان شد که القایده
افغان رسمیلر القایده ترماغ جنگرلرنه مملکتنین ایرم حدودلر جملدن جنوب و شرق ده فعالیت آلوب برایدگر نایددلر. افغانستان ملی مدافع وزیرلگ سوزچیسی گنرال دولت وزیری القایده گا افادار جنگرلرنه افغانستاننین پاکستان بلند چگرداش حدودلر اینقصه Kunar, Paktiya, Paktika va boshqa tog'li hududlarda mavjudligini e'tirof etdi.
Dar mantiqiki Kuistoniston dar inoziya tarafolatlari nisbi bu Pokistonistan ke.
Toliblar tomoni Afg'oniston sharqida Al-Qoidaning mintaqadagi yirik qo'mondoni Umar Xattob qatl etilganini rad etgan. NATOning Afg'onistonda faoliyat olib boradigan harbiylari qo'mondoni ham Al-Qoida rahbarlaridan biri mamlakat sharqida nobud etilgani borasida xabardor ekanini ma'lum qilgan. AQSh harbiylari mart oyida Al-Qoidaning Yosin ismli faoli halok etilgani borasida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat
Reuters agentligiga bergan intervyusida asli namanganlik milliarder Alisher Usmonov Shavkat Mirziyoyevning bir yil ichida amalga oshirgan islohotlarini jasoratli islohotlar deb atadi, O'zbekistonni dunyoga ochilayotganini olqishladi va o'zining Mirziyoyevga qo'lidan kelguncha yordam berajagini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Rossiyalik milliarder Alisher Usmonov o'zi tug'ilib o'sgan O'zbekistonning yangi rahbariga sobiq SSRning bu davlatni tashqi dunyoga ochishda yordam bermoqda va uning Reuters bilan suhbatida aytishicha, o'zi ham o'zbek iqtisodiga qurbi yetguncha sarmoya yotqizishga hozirdir. Hozir Reuters agentligida e'lon qilingan maqolaning tarjimasini tinglang. Metal korchaloni, shuningdek Britaniyadagi Arsenal futbol klubi mulkdorlaridan biri Alisher Usmonov bu intervyuda birinchi marta O'zbekiston liderlari bilan sheriklikda ishlayotganini jamoatchilikka e'tirof etdi. Usmonovning bunday qo'llovi O'zbekistonni 25 yillik repressiv boshqaruv va sovet uslubidagi iqtisodiy siyosatdan chiqarishga urinayotgan, ammo ayrim ichki raqiblar qarshiligiga duch kelayotgan prezident Shavkat Mirziyoyevni quvvatlantirishi tabiiy. Men O'zbekistonga imkoni mavjud har bir sohada yordam berishga tayyorman va allaqachon yordam beryapman ham, dedi Usmonov Reuters bilan telefon suhbatida. Mening bugungi rolim maslahat, konsultatsiya berish va xayriya loyihalaridir, deydi Usmonov. O'zbekistonga qancha sarmoya kiritishga tayyorligi haqidagi savolga Usmonov qurbim qanchaga yetsa shuncha deb javob beradi. Sarmoyasiga oid boshqa tafsilotlarni ochiqlamagan milliarder aksiyalarning 49% o'ziga qarashli bo'lgan Rossiyadagi USM holdingi bilan O'zbekistondagi metal zavodlari o'rtasida rishtalar mustahkamlanayotganini qo'shib o'tdi. U bu aloqalarning hozirgi maqomi haqida ham tafsilotlarni taqdim qilmadi. 64 yashar Usmonov Rossiya boylarining 5-chi pog'onasida Forbes jurnalining Rossiya nashri uning boyligini 15 milliard 200 million dollarga chamalagan. Bu esa O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 5dan 1iga tengdir. Usmonov O'zbekistonda tug'ilgan, lekin yoshligida Rossiyaga ko'chib o'tgan. Uning boyligi ro'yxatiga Rossiyadagi eng yirik temir ishlab chiqaruvchi Metal Invest zavodining yarmi, telekommunikatsiya va internet kompaniyalarining aksiyalari kiradi. Avvallari daromadini olib chiqish mexanizmi bo'lmagani uchun O'zbekistonga sarmoya yotqizishdan hamma qo'rqardi. Bugun qonun nuqtai nazaridan muammo deyarli yechimini topdi, deydi Alisher Usmonov va o'z gaplariga qo'shimcha qilib, bularning bari O'zbekiston uchun ulkan burilish yasovchi islohotlardir, deydi. Sentyabr oyida Mirziyoyev Usmonovning xususiy Airbus samolyotida Nyu-Yorkka BMT Bosh Assambleyasiga uchib bordi. O'zbekiston Milliy havo agentligi prezident uchun uchqichning bozor narxida ijaraga olinganini e'lon qildi. Bu parvoz haqida so'ralganda Usmonov Reuters muxbiriga Mirziyoyevning safar masalasida qaror berilganida men o'sha yerda edim. Masofaning nihoyatda uzunligi bois buni amalga oshirishga qodir zarur klassdagi samolyot yo'q edi. Men samolyotimni tekinga berishni istadim va bundan juda xursand bo'lardim, ammo O'zbekiston bu ishni faqat tijoriy asosda qilishini aytib turib oldi, oxir-oqibat shunday bo'ldi ham, dedi Alisher Usmonov Reuters agentligiga. U o'zbekistonliklar, xususan xorijdagi o'zbekistonliklarni o'z vatanlarining taraqqiy qilgan va adolat qaror topgan davlatga aylanishiga yordam berishga chaqiradi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Surxondaryo viloyati Qiziriq tuman hokimligining iqtisodiyot bo'limi boshlig'i 34 yashar Vohid Asayev o'z mashinasida chiqqan yong'in oqibatida kuyib ketdi. Militsiya voqeani baxtsiz hodisa deya tasnifladi. Marhumning yaqinlari esa hokimiyat pillapoyalaridan yuqorilay boshlagan yosh amaldorning qasddan o'ldirilganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 30 noyabr kuni sodir bo'lgan ushbu voqea tafsilotlari Ozodlikka 5 dekabr kuni ma'lum bo'ldi. Voqea tafsilotlaridan bevosita xabardor Asayevning mahalladoshi Ozodlikka fojianing yarim tunda sodir bo'lganini aytadi. 30 noyabr kuni kechki soat 11 dan 15 minut o'tganda Vohid Qiziriq tuman hokimligidagi selektor yig'ilishidan chiqqan. Keyin 20 minut ichida shu voqea sodir bo'lgan. U Nexia'sida uyga borayotganda sirli ravishda mashinasida yonib bo'ldi. Rulda o'zi bo'lgan. Tanasining bosh tomoni kuchli yongan. Mashina 38 metrcha tormoz bosib borib, intizor ostanovkasiga yonboshi bilan urilgan. Pajarnik kelgan paytda u uji o'lgan bo'lgan, dedi marhumga yaqin yashashini bildirgan qiziriqliklardan biri. Ozodlik bevosita voqea joyidan yo'llangan suratda Vohid Asayev mashinasining yonib undan faqat temir tersak qolgani aks etgan. Qiziriq tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu voqea baxtsiz hodisa sifatida qayd qilingan. Hozircha tekshiruvlar nihoyasiga yetmadi, lekin bu voqea baxtsiz hodisa bo'lgan. Bu yerda jinoyat alomatlari yo'qligi aniqlangan, dedi Qiziriq tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. 34 yashar Vohid Asayevning ozodlik bog'langan yaqinlari esa organ xodimlarini ishni yopti-yopti qilishga urinayotganlikda ayblab, hokimlik amaldori bo'lgan yosh yigitning qasddan o'ldirilganini iddao qildi. Taxminimizcha vaqtni avval boshiga udar berib, hushidan ketgach ustiga benzin sepib yoqib yuborishgan. Mashina yonsa oyoqlari ham yonishi kerak-ku. Lekin vaqtning kalla tomoni kuyib kul bo'lgan, oyoq tomoni uncha yonmagan. Keyin pajarnik kelgan paytda mashinaning vaqt o'tirgan tomoni qulflangan bo'lgan, lekin yonidagi eshik ochiq bo'lgan. Bolani o'ldirgach eshikni qulflab qochib ketgan bo'lishi mumkin. Vaqt yong'indan avval zapravkaga kirib chiqqan. Shu paytda uning yonida birov borligini ko'rishgan. O'sha odam qani? Bular ishni yaxshi o'rganmay yopti-yopti qilish harakatida, dedi Vohid Asayevning yaqinlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Asayevning yaqinlariga ko'ra, u Samarqandda iqtisodiyot sohasi bo'yicha oliy ma'lumot olib qaytgach, mansab zinapoyalaridan zudlik bilan ko'tarilgani bois unga hasad qiluvchilar ham ko'p bo'lgan. Yaqinda Toshkentga borib, Prezident akademiyasida o'qishga imtihon topshirib, muvaffaqiyatli o'tdi. Fevral oyida o'qishga ketishga tayyorlanayotgan edi. Keyin yaqinda prezidentning qandaydir medalini berishadi deb suyunib yurgandi, deydi Vohidning yaqinlaridan biri. Marhum amaldor qarindoshlaridan yana birining aytishicha, keyingi paytda unga lavozimidan bo'shashi talab qilingan tahdidlar ham bo'lgan. Kattalarga uning lavozimi kerak bo'lib qolgandi. Ordingni bo'shatib qo'y degan tahdidlar bo'lgan. 2 marta uni vazifasidan bo'shatishni talab qilib, hokimiyatdagi xonasiga odamlar bostirib kirgan. Bu voqealar uning lavozimini olish uchun uyushtirilganini hamma biladi, deydi shaxsi ochiqlanishini istamagan Vohid Asayev qarindoshlaridan biri. Qiziriq tuman hokimining birinchi o'rinbosari Baxtiyor Suvonov Ozodlik bilan suhbatda Vohid Asayevga nisbatan ishdan bo'shash tahdidlari bo'lganini inkor qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston 3 dekabrdan boshlab Qirg'iziston bilan chegaralardagi barcha cheklovlarni bekor qildi. Cheklov oktyabr oyida prezident Almazbek Atambayev hamkasbi Nursulton Nazarboyevni keskin tanqid qilgan ortidan joriy etilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, Qozog'iston bilan mavjud bo'lgan barcha chegara o'tkazish punktlari 3 dekabrdan boshlab cheklovlarsiz ish boshladi. Birgina Aqtelek chegara punktida tungi soat 12 dan ertalabki 9 gacha 225 ta yuk mashinasi o'tkazilgan. Ayni paytda navbatda yana 410 ta yuk mashinasi qolmoqda. 2 dekabr kuni Ostonaga borgan Qirg'iz hukumati delegatsiyasi qozoq rasmiylari bilan chegaradagi vaziyatni izga solish bo'yicha yo'l xaritasini imzolashga muvaffaq bo'lgan. Mazkur hujjatga ko'ra, 2 oy qattiq cheklov doirasida ishlagan chegaradagi vaziyatni izga solish uchun 50 ta kompleksli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur bo'ladi. Qozog'iston joriy etgan cheklovlarni yaqin kunlarda olib tashlashi to'g'risida 30-noyabr kuni Minskda o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammiti doirasida Qirg'izistonning yangi prezidenti So'ronbay Jeenbekov bilan uchrashgan Nursulton Nazarboyev ma'lum qilgan edi.
Ikki elning orasidagi do'stlik, bog'liq qarindoshliklarni o'rniga keltiramiz.
Ikki xalq o'rtasidagi birodarlik aloqalarini yana avvalgi holatiga keltiramiz. Bu ikki xalqning xohish irodasi. Chegarada nega bunday vaziyat yuzaga kelgani hammaga ma'lum, degan edi Nursulton Nazarboyev. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov esa
chegaraga Yevrazis qozoq-qirg'iz uch tarafdan o'sha qo'ymay oldik, o'zimiz.
Chegara Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Qozog'iston va Qirg'iziston tomonidan nazorat qilinadi degan qarorga keldik, dedi Jeenbekov. 2017-yilning 10-oktyabridan Qozog'iston chegara nazoratini kuchaytirdi. Bu o'z navbatida nazorat o'tkazish punktlarida avtomobillarning bir necha kilometrlik tirbandligiga sabab bo'ldi. Qozog'iston chegaradagi nazoratni kuchaytirishidan 2 kun avval Qirg'izistonning o'sha paytdagi prezidenti Almazbek Atambayev Nursulton Nazarboyevni Qirg'iziston prezidentligiga nomzod Umurbek Babanov bilan uchrashgani uchun keskin tanqid qilgan edi. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshenqulov qozoq-qirg'iz chegarasidagi vaziyat yangi prezident So'ronbay Jeenbekovning yagona bosh og'rig'i emas deb hisoblaydi.
Бугачен көп катышлыктар күчөйүп кеткен. Ошонун кесепетинен Казакстан, Турция менен жана башка мамлекеттер менен кыйынчылыктар жаратпадыбы?
Ташкы саясатта жүрө катта хаталар болду. Мунун акыбатында Казакстандан ташкары Түркия жана башка катор давлаттар менен хам муаммолор жүзөгө келди. Бул муаммоларды хал этиш үчүн жаңы президент ташкы саясат системасын кайтадан аныклап чыгышы лазым, деди Аликбек Жекшенкулов.
Өзбекстан маданият. O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov Islom madaniyat markazi o'ngida Abadiyat xabarchisi degan haykalni o'rnatadi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston xalq rassomi SSR davlat mukofoti laureati 69 yashar Bahodir Jalolov Ozodlik bilan suhbatda Toshkentning Xastumon majmuasiga yaqin joyda qurilayotgan Islom madaniyat markazi uchun monumental haykal ustida ishlayotganligini aytdi.
Xastumondagi hozir chakras shu yerda Islom markazi madaniyati katta muzeyi qurilyapti. U yerda juda ham katta ish olib borilyapti.
Rassomga ko'ra marmar va granitdan yasaladigan haykal dunyoga abadiyat xabarchisi bo'lib kelgan ulug' elchini tamsil qiladi. Haykal maketi shu kunlarda O'zbekiston Milliy banki galereyasida jamoatchilik hukmiga havola qilingan. Islom madaniyati markazi loyihalash ishlarini bajarayotgan ijodiy guruh a'zosi bo'lgan me'morning ozodlikka aytishicha, bu haykal Islom madaniyat markazining tashrif qog'ozi bo'ladi. Kompozitsiya geometrik sahna ustidagi kurra uzra muallaq turgan chaqaloq haykalidan iborat. Bu figura dunyomizga maxsus missiya bilan kelgan va Xudodan bizga abadiyat mujdasini yetkazgan elchi obrazidir. Bu figura dunyomizga maxsus missiya bilan kelgan va Xudodan bizga abadiyat mujdasini yetkazgan elchi obrazidir. Pastlanlik boga deya rus tilida oldik. O'zbek tiliga hali tarjima qilmadik. Inglizchasi Messenger of Eternity deydi suhbatdosh. Ya'ni o'zbekchaga tarjima qilsak, Alloh rasuli, nabi, payg'ambar ma'nosida kelyapti-ku deb savol berdi Ozodlik muxbiri. Ha, shunday, lekin sal kengroq ma'noda. Xudo so'zi ishlatilsa, ba'zilar shuurda zo'riqish uyg'otadi. Odamlar darrov qaysi xudo, kimning xudosi deya savol berishadi. Zotan aksar konfessiyalar xudo yagonadir degan konsepsiyada turadi. Bu masalada xudoni har kim o'ziniki qilishni istaydi. Shu bois kompozitsiyani Messenger of Eternity deb atadik. Abadiyat bu universal tushunchadir, deydi suhbatdosh. Islom madaniyat markazi o'ngida o'rnatiladigan abadiyat xabarchisi haykali muallifi haykal maketining suratini Ozodlikka jo'natdi va bu haykal haqida batafsil gapirib berdi.
Ha, chaqaloqali ali nima dedi aytayotganda tepadan tushgan nur bilan tushib shu yerda bu ali kvadrat o'zi bir narsa u ali nima dedi. Bu yerda ali Naqshbandiyni ali onasini hovlisidagi shiftidagi evrilish degan katta bir kompozitsiya bor. O'sha ali tegida o'sha koinotda ham ishlaganman doira qilib. Buni ham uni rangda granit, keyin mramor, keyin boshqa narsalar bo'ladi. O'shaning uchun bu tak maket bo'ldi.
Bahodir Jalolov o'zi yaratgan asar dunyoga ezgulik xushxabarini eltgan zot haqida kompozitsiya ekanligini aytadi.
Vot mashali xushxabar eltuvchi, menimcha ko'proq shu to'g'ri keladi.
Paslanik dedim bu asarning nomini. Endi o'zbekchaga to'g'ridan-to'g'ri payg'ambar desak uncha to'g'ri bo'lmaydi. Xushxabar yetkazish uchun yerga yuborilgan elchi haqida bu asar deydi rassom. Toshkentlik munaqqid Akmal Rizayev rassom Bahodir Jalolov tarafidan Islom madaniyat markazi o'ngida haykal o'rnatilishini olqishladi. Islom madaniyat markazi degani bu masjid degani emas. Bahodir Jalolovning asari birovda e'tiroz uyg'otadi deb o'ylamayman. Hatto bu kompozitsiya payg'ambarni aks ettirgan bo'lsa ham. Muhammad payg'ambar suratlari bugungi zamonaviy Iron va Iroqda minglab tirajda chop qilinadi. O'rta asr miniatyuralarida ham tasvirlangan. AQSh Oliy sudi binosi devoriga Muhammad payg'ambarning qabari haykali relyefi o'rnatilgandan hech kim shu paytgacha rohatsiz bo'lgan joyi yo'q dedi munaqqid.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofon Abdulla Iskandar, assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov. Bahodir Jalolov Xastamomdagi Islom markazi oldida juda katta skulptura kompozitsiyasi yaratayotganligini gapirib berdi.
Endi hammasi o'zim uchun, ijod uchun deydi-yu. Yes, prosta hali o'zimni bir qanaqadir hali bo'ladi insonga berilgan bir qanaqadir ichidagi hislat yoki o'sha bir qanaqadir shu tajriba orqali, hayot orqali kelgan bir natijalarga ega bo'lib shunaqa bir narsalarga qo'lam urdim. Katta-katta stellalar qildim. Yani nima deydi, Toshkentga. Endi bu Toshkent City deymiz, ular ishi ham yo'q, kim nima qilyapti, o'zini bir qanaqadir guruhi bor, o'sha guruh nima qilsa qilib yotibdi, biz ham chaqirishmaydi ham, ko'rsatishmaydi ham.
Toshkent Islom markazini oldida figurativ kompozitsiya qiladi, paslanlik degan deb yozdi Boris aka.
Ha, uni ham men tayyor qilib qo'ydim proyektini. Chiroyli bir proyekt bo'ldi, uni yaxshi qo'llashdi. Endi uni hali nima deydi, o'sha arxitektorlar bilan bir borib gaplashib, men o'zi maketam qildim.
O'sha menda menga maketini yuborishdi bolalar, o'sha Milliy bankda prezentatsiyangizdan. Qanaqadir to'r burchak, keyin dumaloq, keyin bitta yalang'och bolami o'shami?
Ha, chaqaloq bola hali nima deydi, aytayotgandek tepadan tushgan nur bilan tushib, shu yerda bu hali kvadrat o'zi bir narsa u hali nima deydi. Bu yerda hali Naqshbandiyni hali onasini hovlisidagi shiftidagi hali nima deydi, galaktika deydi-yu, vrashenie, novaya hali galaktika tug'ilishi. O'sha vechnoe vrashenie degan butun evrilish degan katta bir kompozitsiya bor, o'sha hali tagida o'sha koinotda ham ishlaganman hali doira qilib. Buni ham uni rangda granit, keyin mramor, keyin boshqa narsalar bo'ladi, o'shaning uchun bu tak maket bo'ldi.
O'shaning uchun ma'lumki, Xastamomdagi qurilayotgan
Xastamomdagi hozir takroz o'sha yerda Islom markazi madaniyati katta muzey qurilyapti, u yerda judayam katta ish olib borilyapti. Hali do'stimiz hali nima deydi, Turdiyev Abduhakim bosh arxitektor, shu masala bo'yicha bir guruh o'zini yordamchilari bilan ishlayapti.
Demak, pastda qanaqadir to'r burchak turibdi. O'sha siz aytgan Ahmad Yassaviyni tagidagi
bu to'r burchak hali
geometriya.
Ha, da, u struktura judayam hali bir boshqa narsa, bir qanaqadir nima deydi, insonni shu hayotdagi hali nima deydi, joylash, keyin uni har xil yo'li, uni intilishi, keyin hali qiyinchilik bir anaqalari ham hammasi bu yerda hali ko'z tarzida berilgan.
Dumaloq dumaloq turib to'rtada, keyin yalang'och bola. U faqat qanaqa haykal, qanaqa osilib turadi, muallaq turadi u o'sha.
Ya u hali bu nima deydi, haykalni bu dumaloq hali shaklli kelanaqasida struktura bo'ladi. O'zimizni arkali bo'ladi-yu, o'shani faqat liniyasi bo'ladi, o'sha konstruktorlarga osilgan bo'ladi-da, osilib как будто fazoda turgan bo'ladi u. U juda ham bir anaqa osmonni bir shaklini anaqasini bo'ladi. U osmondagi bir nima deydi, mo'jizaviy bir shakllar bo'ladi, o'sha yerda strukturalari bo'yicha. Endi hozir men gapira olmayman bir sekundda.
Inglizchasi messenger ekan, o'rtchasi paslanlik.
O'zbekchasi
nima?
Ha. O'zbekchasi endi nima deydi bu paslanlik?
Payg'ambarmi?
Endi to'g'ri qilib ayt bo'lmaydi paslanlikni payg'ambar deb, lekin bu yangi bir hali ish hali nima deydi, tam bitta yangi bir generatsiya deydi insonlar. Kelib shu yerga hali kelib uni o'zi shu yerda bo'layotgan anaqalarga o'zini bir yordami, hissasi qo'shib yoki bir yangiliklar kiritib bo'layotgan hodisalarga tan bir qanaqa boshqa qarash nimaga deganda, bu yuborilgan inson judayam yuqori hali saviyadagi bir fikr yurituvchi inson bo'ladi. Endi bu bola tarzida bu top toza. Top tozada u top toza shakli u
buzilmagan, bu kak oq qog'oz deyiladi-yu, o'sha shakldek bir holatni berdim, bu sekin-sekin o'sha yerdagi holatni ko'rib o'zicha bir xulosa qilib, yangi bir hayot yoki bo'layotgan butun hozirgi bu dunyodagi yer sharida bo'layotgan har xil nima deydi holatlarga, nima deydi insonni umuman asosiy negizini, asosiy dasturini nimaga kelishi, asosiy bir iz qoldirishimi yoki bir qanaqadir ishlar qoldirish eng yaxshi taraflarini shu ko'zlovchi bir inson.
Endi Islom madaniyat markazini oldida bo'lgandan keyin bevosita islomga oid, ya'ni islom san'ati bo'ladi-da?
Endi bu islom deganimiz jali nima deydi, hali islommali har xil anaqalari bo'ladi-da islomas. Bu islom deganda bu umuman insonni hali bo'ladi-yu Начало дейді, бисмиллахи рахманир рахим дегенде, бұр әлеліне дейді, бұр башланышы болады, итагда все началось. Ошанды мәне маршы шәкілім, ұшерді бұр қанақадыр яңгі бұр дүнияны бұр көзілі өчі, яңгі бұр дүнияны башылы өчі, бұр әлеліне дейді, рамзи, бұр кәпті бұр ұшерді әлеліне дейді, композиция болады.
Нема, ұстаз, Бахадыр әке, мен бізден барген болсаңыз, Сингапурда шұнақа һәйкәл бар, яғни яланғач бала.
O'shanda yalang'och ishlar ko'p, juda ham ko'p. Bu yalang'och bola bu insonni umuman bu mo'jizasi. Qanaqadir mashhur inson, masalan, bunaqa ishlar ko'p, juda ham. Bu ko'p degani peyzaj ham ko'p bilasiz, haykallar ham ko'p, portret ham ko'p. Shunga o'xshagan narsada endi siz Singapurni aytyapsiz, bitta joyni aytyapsiz. Men bunaqa narsalarni ko'p ko'rganman. Bu alnaqada hali nima deydi, Leningradda o'qib yurganimizda hatto kunskanera bor, shu xuddi shunaqa bolalarni ko'rsatib qo'ygan, hali nima deydi, tug'ilish holatlarini qanaqa turishini qanaqa. Bu xoli, bunaqa ko'rdi bor u tuda-suda degan gaplarga man umuman qulosam yo'q.
Yo'q,
bu menga qilganim, bola har doim bir xil bo'ladi, odam bir xil bo'ladi, shakli bir xil bo'ladi, ayol bitta, o'sha bitta joydan tushadi bola. O'shaning uchun o'sha holatini berish bu qaytarilishi ehtimol nima deydi, keta o'xshashi mumkin. Hatto bu yerdagi ramziy ma'no o'sha kvadratni ustida o'tirishi, keyin aylana kvadratni tagida katta bir aylana, bu endi bu boshqacha kompozitsiya. Odamni nima deydi, bir boshqacha holatga olib ketadigan holat.
Endi agar bilma Boboyev yozibdi paslanlik deb, endi inglizchasi messenger, o'zbekcha matnlarini nima ko'rmayapman. O'shaning uchun nabiy deylikmi, payg'ambar deylikmi, xushxabar eltuvchimi, choparmi, elchimi?
Vot mashali xushxabar eltuvchi, menimcha ko'proq shu to'g'ri keladi. Nimaga deganda bu hali yangi bir rassa deyiladi, insoniyatni masalan 5 irqi bo'lsa, hozir mana 6-chi irqini kirib kelishi bo'lyapti, bilasiz uni. Agar bilmasangiz, shu hali Blavatskiylar bo'lgan, o'sha paytda katta-katta olimlar bo'lgan, o'shalarni asosida bir fikr yuritish. Endi hozir gapiraman desam, juda ko'p mana
Afg'onistonda. Men bilgan Bahodir Jalolov ustozimiz yaxshi monumental rassom edi, devorga rasm chizadigan, grafik edingiz. Rivopisseriya juda yaxshi sochni rivopisla qiladigan. Qachon haykaltarosh bo'lib ulgurdingiz endi? Men bilmay qopman buni.
Men o'zi nima deydi, aytyapman-ku, bu odam ulg'aygan sari bir hali boshqa narsalarga ham bir e'tibor berishga harakat qilar ekan. Masalan, menga Zaha Hadid degan bir katta bir nima deydi, arxitektor o'tgan, bechora xudo rahmat qilsin, o'zi o'tib ketdi.
Eronlik Bag'dodda yashagan nimada?
Ha, to'g'ri.
Bag'dodda juda katta.
Bundanamda
nima binolar qurgan-a?
Da, u bilan ham endi muloqotni boshladik, kasal bo'lib ketdi, xudo rahmat qilib. Bo'lmasa Londonda uchrashmoqchi edi bundan. Bir qanaqadir men unga bir muxlis bo'lib, bir qanaqadir ishlariga katta bir nima deydi, katta bir nima deydi, shu muxlis bo'lib, fidoi bo'lib yurdim. O'shanda kim bir qanaqadir undan ham oldin boshlangan edi, unda faqat haykal yoki boshqa narsalar, keyin ostonaga o'shandan ruhlanib, buyuk yo'l degan katta nima deydi, bir ish qildim. Katta Sputnikdan hali joy topib, aeroportdan kirib keladigan ostonaga yo'l joy topib, o'shanga berdim. Endi Ostonaga
borishim, Nursulton Nazarboyev bilan uchrashibsiz, o'zbek rassomi. Buni ham xabaringiz ko'pmiz.
Ya, u uchrashganimiz, hali bir hali simpozium bo'ladi, международный, Biennale. U Biennale'da uchrashdi, keldilar, o'sha yerda uchrashib, hali Shimyakin bilan birgalikda uchrashdik. Shimyakin keyin Namdakov degan haykaltarosh bor, bo'yat. Hozir Londonda yashayapti ham. Vot 3 kishini chaqirib, ular bilan suhbatlashib, uchrashib, bu qanaqadir katta-katta bir chiroyli bir niyatlarimni uchrashdik, taklif qildilar. O'sha Astana'nın yübileyi buldu, yübileyi uçuraşıyla buldu, şetki bari gözlerimle ben gepleştik. Yakşı bir uçuraşıyla buldu. Uşalarını bir iki ağız besleyem yapıp verdim. Mesela ben bitti nefse diyeyim an, insan kelip gözü. O'zidan keyin katta bir nima deydi, bir yangilik, iz qoldirish yoki o'zidan keyin bir qanaqadir insoniyatda bir nima deydi. Umuman o'sha og'zida qolish, masalan o'sha Braziliya bo'ladimi, o'sha yerda ham shahar qurilgan, masalan o'sha anaqa bo'ladimi, nima deydi, Versal Ali Karol 14-chi Karol Shonsi bo'lgani quyosh shohi deb aytilardi. O'sha Ludovik 14 o'sha masalan botqolikda katta bir anaqa qurgan, katta Versal bog' qurgan, yangi arxitekturalar qurgan. Keyin Pyotr I ko'rasiz ham botqolikda yangi bir Peterburg, Sankt-Peterburg qurdi. Qo'shni davlat prezidenti shu dashtda, cho'lda masalan katta bir nima deydi, tepadan sputnikdan ko'rinadigan darajada katta shahar qurdilar. Menimcha bu insonning asosiy fazilatlardan biri deb o'ylayman.
O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 7-dekabr payshanba. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh Quddusni Isroil poytaxti deb tan olgani keskin tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Nazarboyev tadbirkorlardan olib chiqib ketilgan milliardlab dollarlar mablag'ni Qozog'istonga qaytarishni talab qildim. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi 1 marta bir oylik inflyatsiya ko'rsatkichi to'g'risida ochiq ma'lumot berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ozodlikni tinglayapsiz. Prezident Donald Trampning AQSh Quddusni Isroil poytaxti deb tan olishi to'g'risidagi rasmiy bayonoti Isroildan boshqa davlatlarning keskin tanqidiga uchradi. Falastin ozodlik harakati bosh kotibi Sayib Erekat:
"Leylada xitob xatir jiddan. Rais Tramp a'lan muvofaqat Ulamolar Muttahida ala qarori.
Trampning qarori AQShning tinchlik jarayonidagi ishtirokini mantiqsiz qilib qo'ydi. Menimcha Tramp Isroil va Falastinning Sharqiy Quddussiz Falastin ham bo'lmasligi to'g'risidagi qarorini yo'qqa chiqardi deb aytdi. Arab davlatlari Trampni Yaqin Sharqdagi vaziyat keskinlashuvidan va zo'ravonliklar kuchayishidan ogohlantirdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres:
"I understand the deep attachment that Jerusalem holds in the hearts of so many people.
Quddus Isroil va Falastinning poytaxti hisoblanadi. Bu shaharning yakuniy maqomi muzokaralar yo'li bilan har ikki xalqning qonuniy manfaatlarini hisobga olgan holda hal etilishi kerak deb aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 6-dekabr kuni hukumat qishki olimpiadada ishtirok etishni istagan rus sportchilariga to'sqinlik qilmasligini bildirdi.
Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакое
Shak shubhasiz biz hech qanday boykot e'lon qilmaymiz va bizning sportchilarimizdan qay biri individual asosda olimpiadada ishtirok etishga qaror qilsa unga to'siq qo'ymaymiz, dedi Putin. Qishki olimpiada 2018-yilning fevralida Janubiy Koreyaning Pxyonchan shahrida bo'lib o'tadi. 5-dekabr kuni Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Sochi 2014 olimpiadasida dopingdan ommaviy tarzda foydalanganlikda aybdor deb topilgan ortidan Rossiya jamoasini 2018-yilgi qishki olimpiada o'yinlaridan butunlay chetlatish to'g'risida qaror qabul qildi. Qarorga asosan rus sportchilari Rossiya bayrog'i ostida olimpiadada ishtirok eta olmaydi. Faqat ayrim sportchilargagina rossiyalik olimpiya sportchilari degan maqom ostida musobaqalarda qatnashish huquqi beriladi. Prezident Nursulton Nazarboyev tadbirkorlardan mamlakat tashqarisiga olib chiqib ketilgan milliardlab dollarlar miqdoridagi mablag'larni Qozog'istonga qaytarishni talab qildi. 6-dekabr kuni Qozog'istondagi eng yaxshi deb topilgan shirkatlarni va tadbirkorlarni taqdirlash tadbirida ishtirok etgan Nazarboyev, Qozog'istondagi 18 shirkat xorijga 12 milliard dollarni olib chiqib ketgan. Bu pul bizning iqtisodimizga madad bo'lishi mumkin. Qozog'iston bu pulni topishga sizga yordam berdi. Siz esa uni Qozog'istondan berkityapsiz. Bo'ldi, bas, yetar deb bildirdi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi birinchi marta iste'mol sektorida inflyatsiyaning bir oylik ko'rsatkichi to'g'risida ochiq ma'lumot berdi. Qo'mita rasmiy saytida bildirilishicha, noyabr oyida tovar va xizmatlar narxi o'rta hisobda rasman 2% oshgan, jumladan oziq-ovqat mahsulotlari narxi 1.5%, nooziq-ovqat mahsulotlar 3.4%, xizmatlar 0.5% qimmatlagan. Bu esa 2016-yilning noyabr oyiga solishtirganda deyarli 1% ko'pdir. Qo'mitaning bildirishicha, ayrim mahsulotlarning qimmatlagan mavsumiy omillar bilan bog'liq. Nooziq-ovqat mahsulotlari qimmatlashishiga esa benzin narxining 39.7% oshgani sabab bo'lgan. Bu sohada eng katta narx o'sishi dori-darmon bozorida kuzatilgan. Dori-darmonlar narxi 4.8% qimmatlagan. O'zbekistonga rasmiy tashrif doirasida Buxoroni ziyorat qilgan Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Buxoro davlat universiteti faxriy doktor unvoniga ega bo'ldi. Buxoro universitetida professor, o'qituvchilar va talabalar oldida nutq so'zlagan Ashraf G'ani Buxoroi sharifini ziyorat qilish orzuim edi deb bildirgan. Ashraf G'ani 4 dekabrda O'zbekistonga kelgan va uning tashrifi 6 dekabr kuni yakunlandi. Tashrif doirasida O'zbekiston bilan 500 million dollardan ziyod bo'lgan 40 ortiq shartnoma imzolandi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkentdagi Sharshara kalbasa sexiga eshak go'shti olib kelinganini tasdiqladi. Farg'ona, Urganch, Nukusda paxtadan qaytgan o'qituvchi va shifokorlar metallolom yig'ishga majburlanayotgandan arz qildi.
10 kilo metallolomdan o'zi belgilangan normasi bor.
Andijonda yoshgina ota o'zidan ajrashgan xotinini rashk qilib 8 yashar qizini o'ldirishda gumon qilinmoqda. Markaziy bank konversion kartaga qo'yilgan cheklovlarni bekor qildi, ammo mamlakatda naqd dollar savdosi hanuz qora bozorda qolmoqda. Qirg'izistonlik faollar BMT maxsus ma'ruzachisini mamlakatga taklif qilishni qirg'iz hukumatidan talab qildi.
O'zbekiston siyosat. Paxta terimidan qaytgan o'qituvchi va shifokorlar endi temir to'plashga majburlanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona, Urganch va Nukusdagi o'qituvchi, shifokor va o'quvchilar metallolom yig'ishga safarbar qilingan. Nukusdagi 18-chi maktabda nevarasi o'qiydigan Azimboy Otaniyozovning ozodlikka ma'lum qilishicha, har o'quvchiga 10 kilo, o'qituvchilarga 30 kilogramdan metallolom topshirish yuklatilgan. Shunday topshiriq berilganini nevaram aytib qoldi. O'qituvchi bilan telefon orqali gaplashsa, buni tasdiqlar deydi suhbatdosh. Azimboy Otaniyozovga ko'ra, yoshgina nevarasi metallolomni axlatxonalar va zovurlardan qidirishga majbur bo'lgan. O'z surishtiruv davomida ozodlik Qoraqalpog'istondagi ko'plab maktab, kollej va shifoxonalarga metallolom solig'i solinganligini aniqladi. Nukus shahar prokuraturasidagi o'zini tanishtirmagan xodim bu holatda qonunsizlik yo'q deya ta'kidladi.
10 kilo berilgani o'zi normasi bor-ku uni. Tomaskaning boshqarma tomonidan tasdiqlangan avvalda Toshkentdan keladi. Hamma o'quvchilari 10 kilo metallolomdan o'zi belgilangan normasi bor.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallolom jamg'armasidagi qarori asosida byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan o'qituvchi, o'quvchi va shifokorlar metallolom topshirmoqda. Bu yerda majburiylik elementi yo'q, bu majburiy mehnat emas deya ta'kidladi u.
Majburiy mehnat boshqa narsa deganiku, majburlab ishlatish deganiku. Majburiy mehnat degani biron bir shaxsni noyil, masalan, jazo qo'llayman deb tahdidatib, qo'rqitib shu joyda ishlatish degani.
Ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan nukuslik o'qituvchi esa o'zining rahbar tahdidi ostida temir to'plashga majburlanganligini aytadi. Agar temir normasini bajarmasang, ishdan bo'shatib yuboraman deb direktor tahdid qiladi. Yo pulini olib kel, yo temir topshir deb har kuni dag'dag'a eshitaman. O'zi yaqinda paxta terimidan qaytdim. O'qituvchi paxta teradi, temir to'playdi, bundan vaqti olsa ko'cha supuradi, deydi suhbatdosh. Maqolani tayyorlash asosida temir solig'i respublikaning boshqa joylarida, xususan Farg'ona, Urganch shaharlarida ham joriy qilingan aniqlandi. Urganchdagi qurilish kolleji talabasining 6 dekabr kuni Ozodlikka aytishicha, har bir o'quvchiga 25 kilodan temir olib kelish majburiyati yuklangan. Farg'ona shahrining shifokori hamshiralari metallolom yig'ishga safarbar qilindi deya xabar berdi mahalliy shifoxona jonlantirish bo'limi hamshirasi. Shifokorning aytishicha, 60 kilogram metallolom topshirmagan odam o'z cho'ntagidan 30 ming so'm to'lashga majburlanmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan hamshira kasalxona xodimlariga metallolom yig'ish topshirig'i shahar hokimligi tomonidan berilganligini aytadi. Hokim buyurdi deb aytdi bosh vrach. Razdaryatga qilib hamma tashkilotlarga bo'lib beribdi. O'tgan yil ham paxtadan keyin bizni temir to'plang deb ko'chaga chiqargan deydi hamshira.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkentdagi Sharshara qabasi texiga Xorazmdan 69.6 kilo eshak go'shti olib kelinganini rasman tasdiqladi. Prokuraturaga ko'ra, eshak go'shti qabasi texi mahsulotlariga qo'shilgani ham aniqlangan. Hozirda ushbu holat bo'yicha tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bosh prokuratura saytida 6 dekabr kuni e'lon qilingan xabarga ko'ra, Toshkentning Olmazor tumanida joylashgan Sharshara nomli go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish texiga Xorazm viloyatidan 69.6 kilo eshak go'shti olib kelingani aniqlangan. Bu Bosh prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining Toshkent shahar va Xorazm viloyati boshqarmalari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida aniqlangan. Rasmiy xabarda aytilishicha, Xorazmdan keltirilgan eshak go'shti Sharshara texi ishchilari tomonidan boshqa go'sht mahsulotlariga qo'shilgani aniqlangan. Tadbir payti texda mavjud bo'lgan 275 kilo go'sht mahsulotlari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan va mutaxassislar tomonidan bu mahsulotlar odam sog'ligi va hayoti xavfsizligi talablariga javob bermasligi aniqlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, aybdor shaxslarni javobgarlikka tortishga qaratilgan zarur tezkor tergov harakatlari olib borilmoqda. 8 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari tomonidan Olmazor tumani Shimoliy Olmazor ko'chasi 25 uyda joylashgan Sharshara kalbasa ishlab chiqarish sexida tezkor amaliyot o'tkazilgandi. Bu tezkor tadbir ozodlikka nusxasi taqdim etilgan hodisa joyini ko'zdan kechirish to'g'risidagi bayonnomada yozilishicha, departamentning Xorazm viloyat boshqarmasiga fuqaro Rajabov tomonidan berilgan ariza asosida o'tkazilgan. Ariza muallifi Sharshara kalbasalari ishlab chiqarish xodimlariga muntazam ravishda eshak go'shtini har bir kilo go'shtini 13 ming so'mdan topshirib kelayotgani haqida ko'rsatma bergan. Tadbir davomida sexdan eshak go'shti ekanligiga aniqlik kiritish maqsadida 11 ta qopda jami 275 kilogram go'sht mahsulotlari Toshkent shahar veterinariya boshqarmasi izolyatoriga yuborilgani qayd etilgan. 8 noyabr kuni Sharshara kalbasa sexida o'tkazilgan tadbir tafsilotlaridan bevosita xabardor tadbirkor Buretning shirkat egasi Lutfulla Ubayevga qarshi maxsus uyushtirilgan provokatsiya ekanini iddao qildi. Bu suhbatdoshga ko'ra, reyd paytida laboratoriya tekshiruvi uchun 275 kilogram go'sht mahsuloti namunasi qonunchilikda ko'zda tutilgan elementar shartlar buzilgan holda olingan va og'zi yopilgan tselofan qopchalarda antisanitariya holatida 21 soat saqlangandan so'nggina veterinariya izolyatoriga o'tkazilgan. Shirkat direktori Ubayev bunday qonun buzilishi ustidan shikoyat arizasi bilan 13 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakiliga rasmiy shikoyat arizasi yo'llagan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglaydi. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonlik huquq faollari BMTning tinch yig'ilishlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisini mamlakatga taklif qilishni qirg'iz hukumatidan talab qilmoqda. Faollar fikricha, so'nggi 2 yilda odamlarning tinch namoyishlar o'tkazish huquqi Qirg'izistonda qo'pol tarzda buzilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. BMTning tinch yig'ilishlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisini Qirg'izistonga taklif qilish tashabbusi Bishkekda 5 dekabrda o'tgan huquq faollari anjumanida ko'tarildi. Faollar hukumatga bu borada maxsus murojaat yo'lladilar. Muxolifatchi yoshlarning Jani Mun harakati a'zosi Aybek Mirzaga ko'ra, maxsus xizmatlarning namoyishlar huquqini buzishi chidab bo'lmas
darajaga yetgan.
Чоң бир коркунучтуу тенденция жүрүп атат да. Акыркы мо бийлик күчүндө күч алды, бул тенденция.
Жүдө хафлий тенденция пайда болду. Намоишке чыкмакчы болгондорго жинаят иштерин ачышыпты. Уларны коркутуш ананага айланып бармакта, деди жаш фаал. Таныклуу укук фаалы Азиза Абдурасулова Айбек Мырзанын фикрине кысман кошулады.
2012-2014 жылдарга чейин ташчындардын адам укугу сакталыш жөнүндө жакшы жака кеткен болду.
2012-2014 yillarda namoyishlar bo'yicha huquqlari yaxshilandi, biroq 2015 yildan boshlab, ayniqsa joriy yilda namoyishlar huquqi juda yomonlashdi. Bugungi kunda sudlar 2-3 oy oldin namoyishning oldini olib, tinch yig'ilishlarni taqiqlash to'g'risida qaror chiqarib qo'ymoqda. Joriy yilda Bishkekda 4 martta mana shunday sud hukmi chiqdi va poytaxtda jami 7 oy namoyish o'tkazish taqiqlandi, dedi Aziza Abdurasulova. Biroq Oliy sud rasmiylari huquq faollarining bu bildiruvlarini asossiz deb hisoblamoqdalar.
Да есть такие решения, они вступили в законную силу, они вплоть.
Намоишлар тақиқланган қарорлар қабул қилинган. Бу қарорларда намоишларни айрим жойларда, масалан, ҳукумат уйининг олдида ўтказмаслик кераклиги айтилган ҳолос. Бу тақиқ доимий равишда эмас, балки муайян бир муддатга жорий этилган. Шунинг учун асосингиз ва маҳаллий бошқарувдан рухсатингиз бўлса, ҳеч қандай тўсқиларсиз намоиш ўтказсангиз бўлаверади, деди Олий суд расмийси Саттарбек Ули Мирбек. Айни paytda parlamentdagi hukmron sotsial demokratlar partiyasidan deputat Riskeldi Mombekov miting va namoyishlar mamlakatni rivojlanishiga turtki beradigan vositalardir deb hisoblaydi. Qirg'iziston matbuotining ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar berishicha, 2010 yildan 2014 yilgacha Qirg'izistonda 4075 ta norozilik namoyishlari o'tkazilgan. Ularda 277 ming odam ishtirok etgan. 2015 yildan beri Qirg'izistonda namoyishlar soni keskin ozaygani kuzatiladi. Biroq bu borada aniq statistik ma'lumotlar hozircha mavjud emas.
Andijonda yoshgina ota o'zidan ajrashgan xotinini rashk qilib 8 yashar qizni o'ldirishda gumon qilinmoqda. AQSh prezidenti Tramp Quddus shahrini Isroil poytaxti sifatida tan olishi kutilmoqda. Rossiya 2018 yilgi qishki olimpiada o'yinlaridan butunlay chetlatildi. Yekaterinburg prokuraturasi prezident Putin qarori ustidan topshirilgan arizani ko'rib chiqishni rad etdi.
Imeyetsya poruchenie prezidenta, na основании которого мигранты задерживаются.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Prezident Donald Trump chorshanba kuni Qo'shma Shtatlar Quddus shahrini Isroil poytaxti sifatida tan olishini e'lon qiladi va mamlakat elchixonasini o'sha shaharga ko'chiradi. Shu tariqa uzoq vaqtdan beri AQSh hukumati amal qilib kelayotgan siyosat keskin o'zgarishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnon var. G'arb mamlakatlari va arab dunyosidagi ittifoqchilarning ogohlantirishiga qaramay, prezident Trump chorshanba kuni soat 13 da Toshkent vaqti bilan tungi soat 23 da Oq uyda so'zlaydigan nutqida Davlat departamentiga Quddus shahridan elchixona uchun joy topishga ko'rsatma berishi kutilmoqda. AQSh elchixonasining Tel-Avivdan Quddusga ko'chishi bir necha yillik vaqt olishi mumkin. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar elchixonasining Quddus shahriga ko'chib o'tish uchun yetarli sharoit ham yo'q. Trampning o'tgan yilgi saylov kampaniyasi vaqtida bergan asosiy va'dasiga asoslangan ushbu qarori Amerikaning necha 10 yillar davomida yuritib kelgan siyosatida keskin burilish yasashi mumkin. AQShning shu paytgacha olib borgan siyosatiga ko'ra, Isroilliklar va falastinliklar uchun ikki davlat tashkil etilishi va Quddus shahri maqomi shunga ko'ra belgilanishi kerak edi, chunki falastinliklar Sharqiy Quddus o'z davlatiga poytaxt bo'lishini istaydilar. Tramp yaqin sharqdagi ittifoqchilar bilan seshanba kuni telefon orqali muloqot qildi. Ular AQSh prezidentini bu qarori xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Prezident bu qarorni voqelikni e'tirof etish deb hisoblaydi. Biz rad etib bo'lmaydigan haqiqatga asoslangan holda olg'a intilyapmiz. Bu bor gap, dedi Oq uy vakili. Tramp ma'muriyati yetakchi rasmiylariga ko'ra, uning bu qarori tarozi pallasini Isroil tomonga og'dirishni nazarda tutmaydi. Quddus shahrining pirovard maqomi Isroil bilan falastinliklar o'rtasida har qanday tinchlik bitimining asosiy qismi bo'lib qolaveradi. Ular qarorni himoya qilar ekan, Trampning pozitsiyasi haqiqatni aks ettirmoqda. Quddus shahri Isroil hukumati qarorgohi va bu tan olinishi kerak deb aytmoqdalar. Falastinliklarning fikricha esa, elchixonaning ko'chishi ikki davlat to'g'risidagi qarashlarni yo'qqa chiqarishi mumkin. Tramp Falastin prezidenti Mahmud Abbos, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu, Iordaniya qiroli Abdulloh va Saudiya Arabistoni qiroli Salmon bilan so'zlashuvlar o'tkazdi va ularni o'z qaroridan ogohlantirdi. Iordaniya qirolligiga ko'ra, ushbu qaror tinchlik muzokaralarini chippakka chiqaradi va jiddiy oqibatlarga sabab bo'ladi. Musulmonlarni ham, xristianlarni ham junbushga keltiradi. Shu paytgacha boshqa hech bir mamlakat Quddus shahrida elchixona ochgani yo'q. Shuni alohida qayd etish lozimki, Quddus shahrining maqomi bo'yicha bahslarda AQSh hukumatida ham yakdillik mavjud. Vitse-prezident Mike Pence, AQShning Isroildagi elchisi David Friedman, Quddusni poytaxt sifatida tan olish va elchixonani ko'chirishni talab qilayotgan bo'lsa, davlat kotibi Rex Tillerson va mudofa vaziri Jim Mattis uni Tel-Avivdan ko'chirishga qarshi chiqmoqdalar. Bu haqda AQSh hukumati a'zolari ismini oshkor qilmaslik sharti bilan xabar qilmoqda. Prezident Trampning bu qarori ortidan Yaqin Sharq va Isroil-Falastin tinchlik muzokaralariga jiddiy putur yetishi vaziyat taranglashishi mumkin. Qaror qabul qilinayotgani Trampning yetakchi maslahatchisi va kuyovi Jared Kushner mintaqadagi uzoq kutilgan muzokaralarni shovqin ko'tarmay boshlayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston sport.
Rossiya terma jamoasi 2018 yili Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida o'tkaziladigan qishki Olimpiya o'yinlaridan butunlay diskvalifikatsiya qilindi. Rus sportchilarga neytral bayroq ostida chiqish taklif qilindi. Xabar tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Xalqaro Olimpiya qo'mitasining bu qaroriga Rossiya jamoasining Sochi 2014 olimpiadasida dopingdan ommaviy tarzda foydalanilganlikda aybdor deb topilgani sabab bo'ldi.
The Russian Olympic Committee is suspended with immediate effect.
Bu Olimpiya o'yinlari va sportning mohiyati va yaxlitligiga qilingan misli ko'rilmagan hujum bo'ldi. Toza sportchilarni himoya qiluvchi bu sanksiyalar mazkur buzg'unchilikka qarshi turishi va samarali dopingga qarshi tizimni yaratilishiga olib kelishi lozim, dedi Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bax. Bunday xulosalar ikki mustaqil komissiya, Denis Osvald va Samuel Schmidt taftishi asosida chiqarildi. Doping qabul qilmagani aniqlangan rossiyalik toza sportchilarga Pyeongchang o'yinlarida faqat neytral bayroq ostida ishtirok etishiga ruxsat beriladi. Bu sportchilar ro'yxatini Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi maxsus komissiyasi belgilab beradi. Biroq Rossiya Olimpiyachilar Qo'mitasi neytral bayroq ostida chiqishdan allaqachon bosh tortdi. Sobiq Duma deputati va ikki karra Olimpiya chempioni Svetlana Xorkina rus sportchilarining Olimpiadadan chetlatilishiga keskin munosabat bildirdi. Biz gimn va bayroqsiz o'yinlarda ishtirok eta olmaymiz. Men buni qanday izohlashni ham bilmayman. Shungacha yetib keldikmi? Buyuk Rossiya mamlakatini sindirishmi? Yo'q. Eplay olmaysiz. Rossiyadagi buyuk davlatning armiyasi, yadro quroli va buyuk odamlari bor, dedi. Yadroviy qurol kimga nisbatan qo'llanilishi mumkinligini izohlamagan Svetlana Xorkina. Rossiyalik biznesmen va yana bir sobiq deputat Anton Bakov rus sportchilarga virtual Romanovlar davlati bayrog'i ostida chiqishni taklif qildi. Bundan tashqari, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi, Rossiya Olimpiya Qo'mitasi va qator rossiyalik mulozimlar, jumladan sport vaziri Vasiliy Mutkoni Olimpiya o'yinlaridan umrbod chetlatdi. Shuningdek, Rossiya doping tekshiruvlariga sarflangan mablag'ni qoplash uchun Xalqaro Olimpiya Qo'mitasiga 15 million dollarlik jarima puli to'lash ham kerak. Bungacha qo'mita doping uchun biror mamlakatni Olimpiada o'yinlaridan butunlay chetlatmagan. Ammo Rossiya rasmiylari bu ayblovlarni rad etib keladi. Prezident Vladimir Putin bu choralar ortida AQSh turganligini iddao qilib keladi. 6-dekabr kuni Vladimir Putin rossiyalik sportchilarning qishki Olimpiada o'yinlarida ishtirok etishi etmasligi masalasida maxsus qaror qabul qilishi kutilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi. Mehnat muhojiri.
Zo'ravonlikka qarshi Yekaterinburg harakati muvofiqlashtiruvchisi Vyacheslav Bashkov Rossiya prezidenti Vladimir Putinning joriy yil 20-aprelda qabul qilingan 75-chi sonli maxfiy buyrug'i qonuniyligini tekshirishni so'rab prokuraturaga murojaat qilgan, ammo rad javobini olgan. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Hech qayerda e'lon qilinmagan bu hujjat politsiyaga migrantlarni hibsga olish va ommaviy tartibda tekshirishga ruxsat beradi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Vyacheslav Bashkov.
Я был 6 лет общественным наблюдателем. Я обратил внимание на пресс-релиз.
Men oxirgi 6 yil davomida jamoatchilik kuzatuvchisi bo'lib ishladim. O'shanda men mahalliy politsiyaning nolegal migrant amaliyotlari borasidagi hisobotlariga e'tibor qaratdim. Qaysi asosda odamlar ko'chalarda qo'lga olinyapti? Degan savolga javob izlab, biz yuzlab va minglab odamlarning jamoatchilik joylarida qo'lga olinayotganini aniqladik. Qizig'i ushlanganlardan 80-90% yana qo'yib yuborilayotgan ekan. Bizga bu amaliyotlar shubhali ko'rindi, chunki politsiya to'g'risidagi federal qonunda bunday asosning o'zi yo'q, dedi Vyacheslav Bashkov. Huquq faoli politsiyaning migrantlarga nisbatan bedodligi ustidan oldingi yillar davomida qilgan shikoyatlari ozmi ko'pmi qondirilgan bo'lsa, 2017-yildan boshlab prokuratura va politsiya ommaviy hibslarga prezident ruxsati bor degan javob berishga o'tganini aytadi.
Но прокуратура сказала, а в этом году все законно. Имеется поручение президента, на основании которого мигранты и задерживаются.
Bu yil ham politsiyaning noqonuniy harakatlariga qarshi chiqmoqchi bo'lganimda prokuratura joriy yilgi qo'lga olishlar hammasi qonuniy. Migrantlar prezidentning shaxsiy buyrug'i asosida ushlanmoqda degan javobni berdi. Menga kelgan javoblardan haqiqatdan prezidentning 75-chi sonli buyrug'i borligi tasdig'ini oldim. Prokuraturaga qilgan yana bir murojaatimdan bu hujjatning hatto prokuratura bazasida yo'q ekanligini bildim. Konstitutsiyaga ko'ra prokuratura va politsiyaning jamoatchilikka e'lon qilinmagan hujjatlarga bo'ysunishga haqqi yo'qligini tushuntirishga urindim. Prokuratura esa biz prezidentni nazorat qila olmaymiz degan bahonani rukach qilmoqda, dedi Vyacheslav Bashkov. Yekaterinburglik huquq faoli bunday hujjatni o'z ko'zi bilan ko'rgan birorta yurist va advokatni topolmaganini ham qo'shimcha qildi. Bashkov bu hujjatga ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlari diplomatik vakolatxonalari, xususan O'zbekiston konsulligi va boshqa davlat hamda jamoatchilik tashkilotlari e'tibor qaratishi kerak, dedi.
Пришлось подать суд на прокуратуру Екатеринбурга с требованием, чтобы все-таки они, ну, признали свое бездействие.
Прокуратура o'z faoliyatsizligi va politsiya uning nazoratidan chiqib ketganini tan olishi kerak. Bunday tartibda olib kelingan odamlar hujjatlari joyida bo'lsa ozod etilishi kerak va politsiya ulardan kechirim so'rashi lozim, deya yakunladi fikrini Vyacheslav Bashkov. Ozodlik Moskvada yangi yil arafasida mehnat muhojirlarini ommaviy tekshirish operatsiyalari avj olayotgani to'g'risida xabar berib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston siyosat. Andijon shahar hokimining majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yozilgan audio fayllar o'tgan oy matbuotda tarqalishi ortidan hokimiyat binosiga uyali telefon va ovoz yozish uskunalari bilan kirish taqiqlab qo'yildi. Andijon shahrining 43 yoshli hokimi Dilmurod Rahmatullayevning 16-oktyabr kuniki majlisida kollej o'qituvchilarini shakal, tvar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani yozilgan audio fayllarni ozodlik e'lon qilgan edi. Hozirda Andijonning So'kong'ich hokimi prokuror nazoratiga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon shahar hokimligi eshigiga uyali aloqa vositalari, ovoz yozish yoki tasvirga olish uskunalari bilan kirish qat'iyan man etiladi degan yozuv osib qo'yildi. Ushbu e'lon Andijon shahar hokimining majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yozilgan audio fayllar matbuotda tarqalishi ortidan shu oy boshida paydo bo'lgan. Bu haqda 5-dekabr kuni shahar hokimligiga borgan andijonlik Hayotullo Ozodlikka shularni aytdi.
U yerda bir 150 tam 200 tani sumka turgan ekan. Nima u sumkalar? Nima bu yerda turibdi? Oldin turmardi-yu desan, hokimdanligi so'kingani, ani so'kkani naqalarni chiqitgandan keyin har bittasini sumkasini ma'lumot tekshirib, axlani ham qurollash xizmati ham bitta edi, ikkita qilib qo'yibdi. Bugun borsam, hani o'rtasiga temirlar qilib, halovatidan o'tadigan qilib bittasi tekshiryapti. bittasi hani telefon misollarni olib turibdi. Keyin ishda yozib qo'yibdi, audioga kirish, anaqada so'zlashish, telefonlab kirish, shunaqalar falan mumkin emas.
Andijon shahar hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda hokimlik binosiga uyali aloqa vositalari, ovoz yozish yoki tasvirga olish uskunalari bilan kirish taqiqlab qo'yilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, bu taqiq faqat hokimiyatga tashrif buyuruvchilar uchun joriy etilgan. Hokimlikka keluvchilar telefonlari yoki boshqa elektron jihozlarini topshirib kirishadi. Chiqayotganida egasiga ular qaytarib beriladi. Hokimlik xodimlari telefonlarni olib kirishlari mumkin, lekin majlislarga kirayotganda ularni ham telefonlari va audio, video uskunalari olib qo'yiladi. Bu bilan kirish mumkin emas majlisga, dedi hokimlik mulozimi. Andijon shahar hokimligida ishlaydigan xodimlardan birining ozodlikka aytishicha, haqoratomuz so'kishlari matbuotga chiqib ketgach, hokim majlislarni xushmuomalalik bilan o'tkaza boshlagan. Andijon shahar hokimi 43 yashar Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kungi majlisda kollej o'qituvchilarini har xil haqoratomuz so'zlar bilan haqorat qilgani haqidagi ozodlik xabari ortidan hokimning navbatdagi so'kinishlari yozilgan yana bir audio fayllar ozodlikka o'tgan hafta yetib kelgan edi. Ноябрь kuni ozodlikka yuborilgan audioda 18 ноябрь kuni o'tkazilgan majlisda hokimning 2 nafar keksa mahalla faolini shakal, kampir, haromi kabi so'zlar bilan haqorat qilgani yozilgan. Andijonning so'kong'ich hokimi hozirda prokuror nazoratiga olingani aytilmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tug'im qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbek rassomi Toshkent Islom madaniyat markazi yonida bo'ladigan Abadiyat xabarchisi haykali maketini namoyish qildi.
Bola tarzida bu top-toza ramziy katta bir kompozitsiya bo'ladi.
Reuters agentligiga bergan intervyusida milliarder Alisher Usmonov Mirziyoyevga yordam berishini ta'kidladi. Surxondaryoda hokimlik mulozimi mashinasida chiqqan yong'inda o'ldi, yaqinlari uning qasddan o'ldirilganini iddao qilmoqda. Rossiya Svoboda Amerika ovozi radiolarini xorij agenti deb e'lon qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya ozod, Yevropa ozodlik, Amerika ovozi radiolarini xorij agenti deb e'lon qildi. Rossiya Adliya vazirligi Ozod Yevropa ozodlik radiosining rus xizmati, Svoboda radiosi, shuningdek Amerika ovozi va yana bir qator yangiliklar xizmatini yangi qonunchilik asosida xorij agenti deb e'lon qildi. Bu qonunchilik g'arb hukumatlari va matbuot erkinligini targ'ib qiluvchi xalqaro guruhlarning keskin tanqidiga uchramoqda. Rossiya Adliya vazirligi rasmiy sahifasida aytilishicha, yangi qonunga ko'ra Ozod Yevropa ozodlik radiosi, Amerika ovozi, Настоящее время telekanali, Ozod Yevropa ozodlik radiosining tatar boshqirt xizmati, Siberia reality, Idel reality, Factor Graf, Kavkaz reality, Crimea reality xorij agenti vazifasini bajaruvchi xorijiy ommaviy axborot vositasi deb topilgan. Adliya vazirligining bir jumlalik bu bayonoti xorij agenti deb tasniflangan axborot vositalariga qo'llaniladigan cheklovlarni aniqlashtirmagan. Ammo qonunni qabul qilgan deputatlar bunday tamg'a qo'yilgan axborot vositalaridan batafsil moliyaviy hisobot taqdim etish va nashr qilinadigan materiallarga xorij agenti degan yorliq yopishtirish talab qilinishini bildirgan. Hukumatga istalgan xorijiy axborot vositasini xorij agentiga chiqarish haqqini beruvchi qonun parlament tomonidan tezlikda qabul qilinib, 25 noyabr kuni prezident Putin imzolagach kuchga kirdi. Ozod Yevropa ozodlik radiosi prezidenti Tomas Kent korporatsiya jurnalistlari Adliya vazirligi bayonotidan xabardor ekan, ammo bunday yorliq o'zlari uchun nimani anglatishi haqida hozircha izoh olmaganlarini bildirdi.
At the same time, we remain committed
to continuing our journalistic work in the interests of providing.
Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Rossiya va boshqa davlatlardagi voqealarni professional yorituvchi jurnalistik tashkilotdir. Biz bundan keyin ham aniq va keng ko'lamli jurnalistikaga sodiq qolamiz dedi Kent jumladan. Rossiya rasmiylari xorij agenti to'g'risidagi qonun AQSh hukumatining davlat moliyasidagi Russia Today telekanaliga nisbatan tutgan yondashuviga to'g'ridan-to'g'ri javob ekanini bildirdi. AQSh tomonidan propaganda tarqatilishida ayblangan Russia Today o'tgan oy AQSh xorij agentlarini registratsiya qilish qonuni bo'yicha maxsus qayddan o'tishga majbur bo'lgan edi. AQSh rasmiylari Rossiya qonunchiligining o'z harakatiga to'g'ridan-to'g'ri javob ekani iddaosini rad etib, AQSh va Rossiya qonunlarining farqli ekanini xorij axborot vositasini xorij agenti sifatida tasniflashdan Rossiya o'zgacha fikrni o'chirish va g'oyalarning erkin almashinuviga xalal berish uchun foydalanishini aytmoqda. Yevropa Ittifoqi xorij agentlari haqidagi qonun Rossiyaning inson haqlari borasidagi o'z zimmasiga olgan majburiyat va va'dalariga zid ekanini ta'kidladi va uni erkin va mustaqil matbuot axborot olish erkinligiga nisbatan tahdid deb baholadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda Al-Qoidaning yirik qo'mondoni qatl etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi tarqatgan bir xabarnomada mamlakatning bir qator janubiy va sharqiy viloyatlari, jumladan G'azni, Zobul va Paktiyoda amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar natijasida 80 kishi Al-Qoida jangarilari halok etilgani ta'kidlanadi. Xabarnomada nobud bo'lganlar orasida Al-Qoidaning mintaqadagi yirik qo'mondoni Umar Xattob borligi ham qayd etilgan. Osim Umardan keyin Hind yarim aroli bo'ylab Al-Qoida tarmog'ining ikkinchi muhim rahbari hisoblangan pokistonlik Umar Xattob G'azni viloyatining Nova tumanida qatl etilgan. Ushbu amaliyotlar jarayonida kamida 27 kishi Al-Qoida a'zolari qo'lga olingan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisi Najib Donish Al-Qoidaning nobud etilgan rahbarini 2015 yilidan beri mintaqa va mamlakat bo'ylab terror faoliyatlarini boshqarishda katta rol o'ynab kelganini ma'lum qildi. Ayrim afg'on kuzatuvchilar Al-Qoidani mazkur guruh rahbari Usoma bin Ladan halok etilganidan so'ng ham mamlakat bo'ylab terrorchi guruhlar ayniqsa toliblarni himoyat etib kelayotganini aytadilar. Afg'on tahlilchi Muhammadulloh Mujohid fikricha haliyam toliblar Al-Qoida terror tarmog'i tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.
Taliban Afg'oniston omad yagona tamvil kunende Taliban shabakaga Al-Qoida.
Afg'on rasmiylari Al-Qoida tarmog'i jangarilarini mamlakatning ayrim hududlari, jumladan janub va sharqda faoliyat olib borayotganini aytadilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general Davlat Vaziri Al-Qoidaga vafodor jangarilarni Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh hududlari, ayniqsa Kunar, Paktiyo, Paktiko va boshqa tog'li hududlarda mavjudligini e'tirof etdi. Toliblar tomoni Afg'oniston sharqida Al-Qoidaning mintaqadagi yirik qo'mondoni Umar Xattob qatl etilganini rad etgan. NATOning Afg'onistonda faoliyat olib boradigan harbiylari qo'mondoni ham Al-Qoida rahbarlaridan biri mamlakat sharqida nobud etilgani borasida xabardor ekanini ma'lum qilgan. AQSh harbiylari mart oyida Al-Qoidaning Yosin ismli faoli halok etilgani borasida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Reuters agentligiga bergan intervyusida asli namanganlik milliarder Alisher Usmonov Shavkat Mirziyoyevning bir yil ichida amalga oshirgan islohotlarini jasoratli islohotlar deb atadi. O'zbekistonni dunyoga ochilayotganini olqishladi va o'zining Mirziyoyevga qo'lidan kelguncha yordam berajagini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Rossiyalik milliarder Alisher Usmonov o'zi tug'ilib o'sgan O'zbekistonning yangi rahbariga sobiq SSRning bu davlatni tashqi dunyoga ochishda yordam bermoqda va uning Reuters bilan suhbatida aytishicha, o'zi ham o'zbek iqtisodiga qurbi yetguncha sarmoya yotqizishga hozirdir. Hozir Reuters agentligida e'lon qilingan maqolaning tarjimasini tinglang. Metal korchaloni, shuningdek Britaniyadagi Arsenal futbol klubi mulkdorlaridan biri Alisher Usmonov bu intervyuda birinchi marta O'zbekiston liderlari bilan sheriklikda ishlayotganini jamoatchilikka e'tirof etdi. Usmonovning bunday qo'llovi O'zbekistonni 25 yillik repressiv boshqaruv va sovet uslubidagi iqtisodiy siyosatdan chiqarishga urinayotgan, ammo ayrim ichki raqiblar qarshiligiga duch kelayotgan prezident Shavkat Mirziyoyevni quvvatlantirishi tabiiy. Men O'zbekistonga imkoni mavjud har bir sohada yordam berishga tayyorman va allaqachon yordam beryapman ham, dedi Usmonov Reuters bilan telefon suhbatida. Mening bugungi rolim maslahat, konsultatsiya berish va xayriya loyihalaridir, deydi Usmonov. O'zbekistonga qancha sarmoya kiritishga tayyorligi haqidagi savolga Usmonov qurbim qanchaga yetsa shuncha deb javob beradi. Sarmoyasiga oid boshqa tafsilotlarni ochiqlamagan milliarder aksiyalarning 49% o'ziga qarashli bo'lgan Rossiyadagi USM holdingi bilan O'zbekistondagi metal zavodlari o'rtasida rishtalar mustahkamlanayotganini qo'shib o'tdi. U bu aloqalarning hozirgi maqomi haqida ham tafsilotlarni taqdim qilmadi. 64 yashar Usmonov Rossiya boylarining 5-chi pog'onasida Forbes jurnalining Rossiya nashri uning boyligini 15 milliard 200 million dollarga chamalagan. Bu esa O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 5dan 1iga tengdir. Usmonov O'zbekistonda tug'ilgan, lekin yoshligida Rossiyaga ko'chib o'tgan. Uning boyligi ro'yxatiga Rossiyadagi eng yirik temir ishlab chiqaruvchi Metal Invest zavodining yarmi, telekommunikatsiya va internet kompaniyalarining aksiyalari kiradi. Avvallari daromadini olib chiqish mexanizmi bo'lmagani uchun O'zbekistonga sarmoya yotqizishdan hamma qo'rqardi. Bugun qonun nuqtai nazaridan muammo deyarli yechimini topdi, deydi Alisher Usmonov va o'z gaplariga qo'shimcha qilib, bularning bari O'zbekiston uchun ulkan burilish yasovchi islohotlardir, deydi. Sentyabr oyida Mirziyoyev Usmonovning xususiy Airbus samolyotida Nyu-Yorkka BMT Bosh Assambleyasiga uchib bordi. O'zbekiston Milliy havo agentligi prezident uchun uchqichning bozor narxida ijaraga olinganini e'lon qildi. Bu parvoz haqida so'ralganda Usmonov Reuters muxbiriga Mirziyoyevning safar masalasida qaror berilganida men o'sha yerda edim. Masofaning nihoyatda uzunligi bois buni amalga oshirishga qodir zarur klassdagi samolyot yo'q edi. Men samolyotimni tekinga berishni istadim va bundan juda xursand bo'lardim, ammo O'zbekiston bu ishni faqat tijoriy asosda qilishini aytib turib oldi, oxir-oqibat shunday bo'ldi ham, deydi Alisher Usmonov Reuters agentligiga. U o'zbekistonliklar, xususan xorijdagi o'zbekistonliklarni o'z vatanlarining taraqqiy qilgan va adolat qaror topgan davlatga aylanishiga yordam berishga chaqiradi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Surxondaryo viloyati Qiziriq tuman hokimligining iqtisodiyot bo'lim boshlig'i 34 yashar Vohid Asayev o'z mashinasida chiqqan yong'in oqibatida kuyib ketdi. Militsiya voqeani baxtsiz hodisa deya tasnifladi. Marhumning yaqinlari esa hokimiyat pillapoyalaridan yuqorilay boshlagan yosh amaldorning qasddan o'ldirilganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 30 noyabr kuni sodir bo'lgan ushbu voqea tafsilotlari Ozodlikka 5 dekabr kuni ma'lum bo'ldi. Voqea tafsilotlaridan bevosita xabardor Asayevning mahalladoshi Ozodlikka fojianing yarim tunda sodir bo'lganini aytadi. 30 noyabr kuni kechki soat 11 dan 15 minut o'tganda Vohid Qiziriq tuman hokimligidagi selektor yig'ilishidan chiqqan. Keyin 20 minut ichida shu voqea sodir bo'lgan. U Nexia'sida uyga borayotganda sirli ravishda mashinasida yonib bo'ldi. Rulda o'zi bo'lgan. Tanasining bosh tomoni kuchli yongan. Mashina 38 metrcha tormoz bosib borib, intizor ostanovkasiga yonboshi bilan urilgan. Pajarni kelgan paytda u uji o'lgan bo'lgan, dedi marhumga yaqin yashashini bildirgan qiziriqliklardan biri. Ozodlik ke bevosita voqea joyidan yo'llangan suratda Vohid Asayev mashinasining yonib undan faqat temir tersak qolgani aks etgan. Qiziriq tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu voqea baxtsiz hodisa sifatida qayd qilingan. Hozircha tekshiruvlar nihoyasiga yetmadi, lekin bu voqea baxtsiz hodisa bo'lgan. Bu yerda jinoyat alomatlari yo'qligi aniqlangan, dedi Qiziriq tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. 34 yashar Vohid Asayevning ozodlik bog'langan yaqinlari esa organ xodimlarini ishni yopti-yopti qilishga urinayotganlikda ayblab, hokimlik amaldori bo'lgan yosh yigitning qasddan o'ldirilganini iddao qildi. Taxminimizcha vaqtni avval boshiga udar berib, hushidan ketgach ustiga benzin sepib yoqib yuborishgan. Mashina yonsa oyoqlari ham yonish kerak-ku. Lekin vaqtning kalla tomoni kuyib kul bo'lgan, oyoq tomoni uncha yonmagan. Keyin pajarni kelgan paytda mashinaning vaqt o'tirgan tomoni qulflangan bo'lgan, lekin yonidagi eshik ochiq bo'lgan. Bolani o'ldirgach eshikni qulflab qochib ketgan bo'lishi mumkin. Vaqt yong'indan avval zapravkaga kirib chiqqan. Shu paytda uning yonida birov borligini ko'rishgan. O'sha odam qani? Bular ishni yaxshi
o'rganmay yopti-yopti qilish harakatida, deydi Vohid Asayevning yaqinlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Asayevning yaqinlariga ko'ra, u Samarqandda iqtisodiyot sohasi bo'yicha oliy ma'lumot olib qaytgach, mansab zinapoyalaridan zudlik bilan ko'tarilgani bois unga hasad qiluvchilar ham ko'p bo'lgan. Yaqinda Toshkentga borib, Prezident akademiyasida o'qishga imtihon topshirib, muvaffaqiyatli o'tdi. Fevral oyida o'qishga ketishga tayyorlanayotgan edi. Keyin yaqinda prezidentning qandaydir medalini berishadi deb suyunib yurgandi, deydi Vohidning yaqinlaridan biri. Marhum amaldor qarindoshlaridan yana birining aytishicha, keyingi paytda unga lavozimidan bo'shashi talab qilingan tahdidlar ham bo'lgan. Kattalarga uning lavozimi kerak bo'lib qolgandi. Ordenni bo'shatib qo'y degan tahdidlar bo'lgan. 2 marta uni vazifasidan bo'shatishni talab qilib, hokimiyatdagi xonasiga odamlar bostirib kirgan. Bu voqealar uning lavozimini olish uchun uyushtirilganini hamma biladi, deydi shaxsi ochiqlanishini istamagan Vohid Asayev qarindoshlaridan biri. Qiziriq tuman hokimining birinchi o'rinbosari Baxtiyor Suvonov Ozodlik bilan suhbatda Vohid Asayevga nisbatan ishdan bo'shash tahdidlari bo'lganini inkor qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston 3-dekabrdan boshlab Qirg'iziston bilan chegaralardagi barcha cheklovlarni bekor qildi. Cheklov oktyabr oyida prezident Almazbek Atambayev hamkasbi Nursulton Nazarboyevni keskin tanqid qilgan ortidan joriy etilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, Qozog'iston bilan mavjud bo'lgan barcha chegara o'tkazish punktlari 3-dekabrdan boshlab cheklovlarsiz ish boshladi. Birgina Aqtelek chegara punktida tungi soat 12 dan ertalabki 9 gacha 225 ta yuk mashinasi o'tkazilgan. Ayni paytda navbatda yana 410 ta yuk mashinasi qolmoqda. 2-dekabr kuni Ostonaga borgan Qirg'iz hukumati delegatsiyasi Qozoq rasmiylari bilan chegaradagi vaziyatni izga solish bo'yicha yo'l xaritasini imzolashga muvaffaq bo'lgan. Mazkur hujjatga ko'ra, 2 oy qattiq cheklov doirasida ishlagan chegaradagi vaziyatni izga solish uchun 50 ta kompleksli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur bo'ladi. Qozog'iston joriy etgan cheklovlarni yaqin kunlarda olib tashlashi to'g'risida 30 noyabr kuni Minskda o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammiti doirasida Qirg'izistonning yangi prezidenti So'ronbay Jeenbekov bilan uchrashgan Nursulton Nazarboyev ma'lum qilgan edi.
Ikkilarning orasidagi do'stlik, bog'liq qarindoshliklarni o'rniga keltiramiz.
Ikki xalq o'rtasidagi birodarlik aloqalarini yana avvalgi holatiga keltiramiz. Bu ikki xalqning xohish irodasi. Chegarada nega bunday vaziyat yuzaga kelgani hammaga ma'lum, degan edi Nursulton Nazarboyev. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov esa
chegaraga Evrazis qozoq qirg'iz ishtirokidan shol qo'ymay oldi, ko'chamadi.
Chegara Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Qozog'iston va Qirg'iziston tomonidan nazorat qilinadi degan qarorga keldik, dedi Jeenbekov. 2017-yilning 10-oktyabridan Qozog'iston chegara nazoratini kuchaytirdi. Bu o'z navbatida nazorat o'tkazish punktlarida avtomobillarning bir necha kilometrlik tirbandligiga sabab bo'ldi. Qozog'iston chegaradagi nazoratni kuchaytirishidan 2 kun avval Qirg'izistonning o'sha paytdagi prezidenti Almazbek Atambayev Nursulton Nazarboyevni Qirg'iz Qirg'iziston prezidentligiga nomzod Umurbek Babanov bilan uchrashgani uchun keskin tanqid qilgan edi. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshenqulov qozoq-qirg'iz chegarasidagi vaziyat yangi prezident So'ronbay Jeenbekovning yagona bosh og'rig'i emas deb hisoblaydi.
Bugacheyin ko'p qatnashchilar tushib ketgan. O'shaning kechabetdan Qozog'iston, Turkiya bilan va boshqa mamlakatlar bilan qiyinchiliklar yuzaga keldi.
Tashqi siyosatda juda katta xatolar bo'ldi. Buning oqibatida Qozog'istondan tashqari Turkiya va boshqa qator davlatlar bilan ham muammolar yuzaga keldi. Bu muammolarni hal etish uchun yangi prezident tashqi siyosat sistemasini qaytadan aniqlab chiqishi lozim, dedi Alikbek Jekshenqulov.
O'zbekiston madaniyat. O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov Islom madaniyat markazi o'ngida Abadiyat xabarchisi degan haykalni o'rnatadi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston xalq rassomi SSR davlat mukofoti laureati 69 yashar Bahodir Jalolov Ozodlik bilan suhbatda Toshkentning Xastumon majmuasiga yaqin joyda qurilayotgan Islom madaniyat markazi uchun monumental haykal ustida ishlayotganligini aytdi.
Xastumondagi hozir takroz shu yerda Islom markazi madaniyati katta muzeyi qurilyapti. U yerda juda ham katta ish olib borilyapti.
Rassomga ko'ra marmar va granitdan yasaladigan haykal dunyoga abadiyat xabarchisi bo'lib kelgan ulug' elchini tamsil qiladi. Haykal maketi shu kunlarda O'zbekiston Milliy banki galereyasida jamoatchilik hukmiga havola qilingan. Islom madaniyati markazi loyihalash ishlarini bajarayotgan ijodiy guruh a'zosi bo'lgan me'morning ozodlikka aytishicha, bu haykal Islom madaniyat markazining tashrif qog'ozi bo'ladi. Kompozitsiya geometrik sahna ustidagi kurra uzra muallaq turgan chaqaloq haykalidan iborat. Bu figura dunyomizga maxsus missiya bilan kelgan va Xudodan bizga avaziyat mujdasini yetkazgan elchi obrazidir. Bu figura dunyomizga maxsus missiya bilan kelgan va Xudodan bizga avaziyat mujdasini yetkazgan elchi obrazidir. Paslanlik Boga deya rus tilida oldik. O'zbek tiliga hali tarjima qilmadik. Inglizchasi Messenger of Eternity deydi suhbatdor. Ya'ni o'zbekchaga tarjima qilsak, Alloh rasuli, nabiy, payg'ambar ma'nosida kelyapti-ku deb savol berdi Ozodlik muxbiri. Ha, shunday, lekin sal kengroq ma'noda. Xudo so'zi ishlatilsa, ba'zilar shuurda zo'riqish uyg'otadi. Odamlar darrov qaysi xudo, kimning xudosi deya savol berishadi. Zotan aksar konfessiyalar xudo yagonadir degan konsepsiyada turadi. Bu masalada xudoni har kim o'ziniki qilishni istaydi. Shu bois kompozitsiyani Messenger of Eternity deb atadik. Abadiyat bu universal tushunchadir, deydi suhbatdosh. Islom madaniyat markazi o'ngida o'rnatiladigan abadiyat xabarchisi haykali muallifi haykal maketining suratini Ozodlikka jo'natdi va bu haykal haqida batafsil gapirib berdi.
Ha, chaqalabali ali nima deydi, aytayot katta tepadan tushgan nur bilan tushib shu yerda bu ali kvadrat o'zi bir narsa u ali nima deydi. Bu yerda ali Naqshbandiyni ali onasini hovlisidagi shiftidagi evrilish degan katta bir kompozitsiya bor, o'sha ali tegida o'sha koinotda ishlaganman doira qilib. Buni uni rangda granit, keyin mramor, keyin boshqa narsalar bo'ladi, o'shaning uchun bu tek maket bo'ldi.
Bahodir Jalolov o'zi yaratgan asar dunyoga ezgulik xushxabarini eltgan zot haqida kompozitsiya ekanligini aytadi.
Vot mashali xushxabar eltuvchi, menimcha ko'proq shu to'g'ri keladi.
Paslanik dedim bu asarning nomini. Endi o'zbekchaga to'g'ridan to'g'ri payg'ambar desak uncha to'g'ri bo'lmaydi. Xushxabar yetkazish uchun yerga yuborilgan elchi haqida bu asar, deydi rassom. Toshkentlik munaqqid Akmal Rizayev rassom Bahodir Jalolov tarafidan Islom madaniyat markazi o'ngida haykal o'rnatilishini olqishladi. Islom madaniyat markazi degani bu masjid degani emas. Bahodir Jalolovning asari birovda e'tiroz uyg'otadi deb o'ylamayman. Hatto bu kompozitsiya payg'ambarni aks ettirgan bo'lsa ham. Muhammad payg'ambar suratlari bugungi zamonaviy Iron va Iroqda minglab tirajda chop qilinadi. O'rta asr miniatyuralarida ham tasvirlangan. AQSh Oliy sudi binosi devoriga Muhammad payg'ambarning qabariq haykali relyefi o'rnatilgandan hech kim shu paytgacha rohatsiz bo'lgan joyi yo'q, dedi munaqqid.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov. Bahodir Jalolov Xastamomdagi Islom markazi oldida juda katta skulptura kompozitsiyasi yaratayotganligini gapirib berdi.
Endi hammasi o'zim uchun, ijod uchun deydi-yu. Ya, prosta hali o'zimni bir qanaqadir hali bo'ladi insonga berilgan bir qanaqadir ichidagi hislat yoki o'sha bir qanaqadir shu tajriba orqali, hayot orqali kelgan bir natijalarga ega bo'lib shunaqa bir narsalarga qo'lam urdim. Katta-katta stellalar qildim. Ya'ni nima deydi, Toshkentga. Endi bu Toshkent City deymiz, ular ishi ham yo'q, kim nima qilyapti, o'zini bir qanaqadir guruhi bor, shu guruh nima qilsa qilib yotibdi, bizani chaqirishmaydi ham, ko'rsatishmaydi ham.
Toshkent Islom markazini oldida figurativ kompozitsiya qiladi, paslanlik degan deb yozdi Boris aka.
Ha, ha, uni ham men tayyor qilib qo'ydim proyektini. Chiroyli bir proyekt bo'ldi, uni yaxshi qo'llashdi. Endi uni hali nima deydi, o'sha arxitektorlar bilan bir borib gaplashib, man o'zi maket ham qildim.
O'sha menda manga maketini yuborishdi bolalar, o'sha Milliy bankda prezentatsiyangizdan. Qanaqadir to'rt burchak, keyin dumaloq, keyin bitta yalang'och bolami o'shami?
Ha, chaqaloq bola hali nima deydi, aytayotgan tepadan tushgan nur bilan tushib shu yerda bu hali kvadrat o'zi bir narsa u hali nima deydi. Bu yerda hali Naqshbandiyni hali onasini hovlisidagi shiftidagi hali nima deydi, galaktika deydiyu, vrashenie, новая hali galaktika tug'ilishi, o'sha vechniy vrashenie degan butun evrilish degan katta bir kompozitsiya bor, o'sha hali tegida o'sha koinotda ishlaganman hali doira qilib. Buni uni rangda granit, keyin mramor, keyin boshqa narsalar bo'ladi, o'shaning uchun bu tek maket bo'ldi.
O'shaning uchun aytamanki, Xastamomdagi qurilayotgan,
Xastamomdagi hozir takroz o'sha yerda Islom markazi madaniyati katta muzeyi qurilyapti. U yerda juda ham katta ish olib borilyapti. Hali do'stimiz, hali nima deydi, Turdiyev Abduhakim bosh arxitektor shu masala bo'yicha bir guruh o'zini yordamchilar bilan ishlayapti.
Demak, pastda qanaqadir to'r burchak turibdi. O'sha siz aytgan Ahmad Yassaviyni tagidagi
u to'r burchak hali
geometriya.
Ha, da, u struktura juda ham hali bir boshqa narsa, bir qanaqadir nima deydi, insonni shu hayotdagi hali nima deydi, joylash, keyin uni har xil yo'li, uning intilishi, keyin hali qiyinchilik bir anaqalari ham hammasi bu yerda hali ko'z tarzida berilgan.
Dumaloq, dumaloq turib turtadi, keyin yalang'och bola. U faqat qanaqa haykal, qanaqa osilib turadi, nima muallaq turadi u o'sha.
Ya u hali bu nima deydi, haykalni bu dumaloq qali shaklli keyinlaqasida struktura bo'ladi. O'zimizni arkali bo'ladi-yu, o'shani faqat liniyasi bo'ladi, o'sha konstruktorligi osilgan bo'ladi-da, osilib как будто fazoda turgan bo'ladi u. U juda ham bir anaqa osmonni bir shaklini anaqasini bo'ladi. Bu osmondagi bir nima deydi, mo'jizaviy bir shakllar bo'ladi o'sha yerda strukturalari bo'yicha. Endi hozir men gapira olmayman bir sekundda.
Inglizchasi messenger ekan, o'rtchasi paslanlik. O'zbekchasi nima?
Ha, o'zbekchasi endi nima deydi bu paslanlik?
Payg'ambarmi?
Endi to'g'ri qilib et bo'lmaydi paslanlikni payg'ambar deb. Lekin bu yangi bir hali ish hali nima deydi? Tam bitta yangi bir generatsiya deydi insonlar. Kelib shu yerga hali kelib uni o'zi shu yerda bo'layotgan anaqalarga o'zini bir yordami, hissasi qo'shib yoki bir yangiliklar kiritib bo'layotgan hodisalarga tan bir qanaqa boshqa qarash nimaga deganda bu yuborilgan inson juda ham yuqori hali saviyadagi bir fikr yurituvchi inson bo'ladi. Endi bu bola tarzida bu top-tozada u top-toza shakli u buzilmagan, bu как oq qog'oz deb bo'ladi-yu, o'sha shakldagi bir holatni berdim, bu sekin-sekin o'sha yerdagi holatni ko'rib, o'zicha bir xulosa qilib, yangi bir hayot yoki bo'layotgan butun hozirgi bu dunyodagi yer sharida bo'layotgan har xil nima deydi holatlarga, nima deydi insonni umuman asosiy negizini, asosiy dasturini nimaga kelishi, asosiy bir iz qoldirishimi yoki bir qanaqadir ishlar qoldirish eng yaxshi taraflarini shu ko'zlovchi bir inson.
Endi Islom madaniyat markazi oldida bo'lgandan keyin bevosita islomga oid, ya'ni islom san'ati bo'ladi-ku?
Endi bu islom deganimiz endi jali nima deydi? Hali islommali har xil anaqalari bo'ladi-ku, islom emas. Bu islom deganda bu umuman insonni hali bo'ladi-ku, начало deydi. Bismillahirrohmanirrohim deganda buralar nima deydi? Bir boshlanishi bo'ladi, etagda все началось. O'shanda mana shu shaklim o'sha yerda bir qanaqadir yangi bir dunyoni bir ko'zlovchi, yangi bir dunyoni boshlovchi bo'lali nima deydi, ramziy bir katta bir shu yerda nima deydi kompozitsiya bo'ladi.
Nima ustoz Bahodir aka, men sizdan borgan bo'lsangiz kerak, Singapurda shunaqa haykal bor, ya'ni yalang'och bola. O'shanda
ilhomlanmadingizmi? Ishlar ko'p, judayam ko'p. Bu yalang'och bola bu insonni umuman bu mo'jizasi, qanaqadir mana shu inson. Masalan, bunaqa ishlar ko'p, juda ham. Bu ko'p degani peyzaj ham ko'p, bilasiz, haykallar ham ko'p, portret ham ko'p, shunga o'xshagan narsada. Endi siz Singapurni aytyapsiz, bitta joyni aytyapsiz. Men bunaqa narsalarni ko'p ko'rganman. Bu allaqada hali nima deydi, Leningradda o'qib yurganimizda o'ta kunskamera bor. Shu xuddi shunaqa bolalarni ko'rsatib qo'ygan, hali nima deydi, tug'ilish holatlarini, qanaqa turishini, qanaqalar. Bu holi, bu bunaqa ko'rdi, bor, u tudasida degan gaplarga men umuman qulosamayman.
Yo'q,
bu menga qiyanim, bola har doim bir xil bo'ladi, odam bir xil bo'ladi, shakli bir xil bo'ladi, ayol bitta, o'sha bitta joydan tushadi bola. O'shaning uchun o'sha holatini berish, bu qaytarilishi ehtimol nima deydi, qiyat o'xshashi mumkin. Hatto bu yerdagi ramziy ma'no o'sha kvadratni ustida o'tirishi, keyin aylana kvadratni tagida katta bir aylana, bu endi boshqacha kompozitsiya. Odamni nima deydi, bir boshqacha holatga olib ketadigan holat.
Endi agar nima Boboyev yozibdi paslanlik deb, endi inglizchasi messenger, o'zbekcha matnlarini nima ko'rmayapman. O'shaning uchun nabiy deylikmi, payg'ambar deylikmi, xushxabar eltuvchimi, choparmi, elchimi?
Вот mashali xushxabar eltuvchi, menimcha ko'proq shu to'g'ri keladi. Nimaga deganda bu hali yangi bir rassa deyiladi, insoniyatni masalan 5 irqi bo'lsa, hozir mana 6-chi irqini kirib kelishi bo'lyapti, bilasiz uni. Agar bilmasangiz, shu hali Blavatskiylar bo'lgan, o'sha payti katta katta olimlar bo'lgan o'shalarni asosida bir fikr yuritish. Endi hozir gapiraman desam juda ko'p. Mana Afg'onistonda
men bilgan Bahodir Jalolov ustozimiz yaxshi monumental rassom edi, devorga rasm chizadigan, grafik edingiz. Живописи серия juda yaxshi sochni живописи qiladigan. Qachon haykaltarosh bo'lib ulgurdingiz endi? Men bilmay qopman buni.
Men o'zi nima deydi? Yetyapman-ku bu odam ulg'aygan sari bir hali boshqa narsalarga ham bir e'tibor berishga harakat qilar ekan. Masalan, menga Zaha Hadid degan bir katta bir nodir arxitektor o'tgan, bechora xudo rahmat qilsin, o'zi o'tib ketdi.
Eronlik bunda yashagan nimada?
Ha, to'g'ri.
Bu juda katta.
Bundanda
nima binolar qurgan, ha?
Da, u bilan ham endi muloqotni boshladik, kasal bo'lib ketdi, xudo rahmat qilib. Bo'lmasa Londonda uchrashmoqchi edik u bilan. Bir qanaqadir men unga bir muxlis bo'lib, bir qanaqadir ishlariga katta bir nima deydi, katta bir nima deydi, shu muxlis bo'lib, fidoi bo'lib yuruvdim. O'shanda kim bir qanaqadir undan ham oldin boshlangan edi, unda faqat haykal yoki boshqa narsalar, keyin ostonaga o'shandan ruhlanib, buyuk yo'l degan katta nima deydi, bir ish qildim. Katta Sputnikdan hali joy topib, aeroportdan kirib keladigan Ostonaga yo'l joy topib, o'shanga berdim. Endi Ostonaga
borishda Nursulton Nazarboyev bilan uchrashsiz o'zbek rassomi. Buni ham xabarsiz qopmiz.
Yo, u uchrashganimiz hali bir hali simpozium bo'ladi, международный, Biennale. U Biennale'da uchrashdi, keldilar, o'sha tugab uchrashib hali Shumyakin bilan birgalikda. Uchrashdik, Shumyakin keyin Namdakov degan haykaltarosh bor, bo'yat. Hozir Londonda yashayapti ham. Vot 2 kishini chaqirib, ular bilan suhbatlashib, uchrashib, qanaqadir katta-katta bir chiroyli bir niyatlarimni uchrashib taklif qildilar. O'sha Ostonada yubiley bo'ldi, yubileydan uchrashuvlar bo'ldi, shatga borib o'zlari bilan gaplashdik. Yaxshi bir uchrashuvlar bo'ldi. O'shalarni bir ikki og'iz bo'lsa ham gapirib berdim. Masalan, men bitta narsa deyman, inson kelib o'zi o'zidan keyin katta bir nima deydi, bir yangilik, iz qoldirish yoki o'zidan keyin bir qanaqadir insoniyatda nima deydi, umuman o'sha og'zida qolish. Masalan, o'sha Braziliya bo'ladimi, o'sha yerda ham shahar qurilgan. Masalan, o'sha anaqa bo'ladimi, nima deydi, Versal Ali Karol 14-chi Karol Sonsa bo'lgani quyosh shohi deb aytilardi. O'sha Ludovik 14 o'sha ham masalan botqoqlikda katta bir anaqa qurgan, katta Versal bog' qurgan, yangi arxitekturalar qurgan. Keyin Pyotr I ko'rasiz, u ham botqoqlikda yangi bir Peterburg, Sankt-Peterburg qurdi, qo'shni davlat prezidenti. Shu dashtda, cho'lda masalan katta bir nima deydi, tepadan Sputnikdan ko'rinadigan darajada katta shahar qurdilar. Menimcha bu insonning asosiy fazilatlaridan biri deb o'ylayman.
O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.